Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Od srca pozdravljamo sve vas i vaše najmilije i one koji će vam praviti društvo. Nadamo se u još jednom slušanju porodičnog magazina Radio Beograda 1, koji u martu mesecu puni Bože zdravlja 58 godina medijskog života. 5 stepeni je u gradu Beogradu, prijatno za šetnju, ali svakako lepše da odaberete nešto od sadržaja koje vam nudimo i na kojima smo dobrano radili prethodnih dana. Od svega pomalo, za svakog ponešto, dakle malo sporta, malo nekih drugih stvari, dakle dešavanja iz javno-kulturnog i umetničkog života. Idemo kroz Srbiju od Subotice do Surdulice, a i šire, uz zanimljive teme koje će, nadamo se, pobuditi i vašu pažnju. Posle vam navratite na stranicu rts.rs i pogledajte koliko vas zanimljivih gosti očekuje, koliko pravih sagovornika i koliko ljudi od kojih može dosta toga lepog da se čuje, uključujući i zvučne medaljone, dakle naše tradicionalne priloge koje obrađuju svet koji nas okružuje i daju nam do znanja šta je lepo, što valja pogledati, pročitati i na šta obratiti pažnju. Ovdje će sa vama iz studija 1, Radio Beograda 1, do 9 časova biti Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Svetlana Stevanović, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. A za ovo današnje druženje, 16. decembra, prava poslastica, nešto što smo dugo čekali, Zdravko Čolić sa potpuno novim albumom. Za ovu pesmu tekst je pisao Zlato Cipešić Džiboni, dakle stiže nam jedna lepa pesma uz koju pozdravljamo vas i vaše najmilije. Dobar dan.
Donesite hljeb, donesite so, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar, donesite sebe meni na dar. Donesite hljeb, donesite sol, donesite pjesme o meni i njoj. Tu priču o sreći, tu predivnu laž, da ljubav ti vrati koliko joj daš. Nek mi
podari mi glas pjesmama da zagrlim. donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar, donesite sebe meni na dar.
Ja sam Ivana Trišić, mis Srbije. Želim od srca da pozdravim slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Kako se od rekreativno uplaćenog tiketa za, recimo, 50 dinara dolazi do profesionalnog kockara? Šta je ono što nas vodi ka tiketima, ruletu, poker aparatima, greb-greb karticama, svemu gde valja ostaviti pare koje obično nemamo? Kakve je to draži? Šta je to što u isto vreme spaja različite društvene strukture? Zašto o takvim novcima razmišljaju podjednako inženjeri, matematičari, zvezde strade, ali i vatrogasci, odžačari i što je najtragičnije, učenici srednjih, pa čak i osnovnih škola? Da bome da je tema ozbiljna i da uvek dotaknemo samo vrh ledenog brega, ali želimo da damo doprinos i u ovoj emisiji, da opet skrenemo pažnju. Naša draga gošća, magistar medicinskih nauka Snežana Alčaz, neuropsihijatar, načelnik službe bolničkog lečenja specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu i predsjednik sekcije za bolesti zavisnosti. Snežana, draga doktorka, dobar dan, poštovanje.
Dobar dan, poštovanje i vama.
Zahvaljujem, i vas je malo uhvatio i virus koji vlada, ali vam nije bilo teško da dođete. I zaista da malo prokomentarišemo nešto što više onako nije ni šala. Krenimo možda baš od tih učenika, makoliko bilo propisano gde treba da se nalaze kladionice, mnogo onih koji čak nisu ni punoletni srećemo negde po nekim kladionicama. I šta je to? Zbog čega deca kreću tako rano? Da li su vidjeli da neki drugi uzimaju pare ili šta je to što ih uče?
Pravo ste da mnogi mladi koji nisu punoletni idu u kockarnice, naročito u kladionice. Prosek naših pacijenata, odnosno godine u kojima su počeli da se klade su negde oko 16 godina. Mada sam evo juče imala primjer osobe koja je počela da se kocka još pre osnovne škole. Naravno, to je bilo porodični problema, znači baba kockar, otac kockar i rani početak. I kao svaki rani početak uvek je, da kažem, ta vrsta bolesti ima teži tok kod ovakvih početaka. Šta mlade tera? Pa, jedna od stvari koje sigurno da su bitne, to je da je danas klađenje shvaćeno kao neka vrsta normativa, kao neka vrsta normalnog ponašanja. Kao što muškarci u Srbiji moraju da imaju neko iskustvo sa alkoholom ili da ga redovno konzumiraju, jer inače nisu muškarci. E tako je sad počelo da se doživljava da svaki muškarac mora da se klade. Znači svaka osoba muškog pola, nevezano od godina, mora da ima neko iskustvo sa kladionicom. Tako da je jedan od momenata koji povećavaju procenat problematičnih kockara, pa i onaj procenat rekreativnih kockara, sigurno ovaj stav. Danas se smatra i da je kockanje neka vrsta interesantne aktivnosti, nešto što može da dovede do posebnog statusa, celebrity statusa, pa postoje određene zvezde koje su uspešne u kockanju, koje uspešno igraju hold'em poker ili neku drugu kockarsku igru, igru na sreću. Verovatno je jedan deo, jedna komponenta, jedan od razloga zašto mladi počinju se kockaju, ono što nosi mladost, a to je pokušaj da se proba sve što se može. Evo, neka vrsta radoznalosti koja je uobičajena u tom dobu i kao i svaka radoznalost može da vodi u takozvano risk taking ponašanje, znači ponašanje koje nosi određen rizik. Kao što je recimo, ne znam, vožnja, brza vožnja, isprobavanje droga, isprobavanje alkohola, promiskuitetno ponašanje i slično. Znači, uzroci su uvek različiti, znači vezani su za ličnost, odnosno vezane su za povećanje potrošnje, znači potrebu za negde isprobavanjem stvari, da kažem testiranjem granica, potrebom da se možda psihičko stanje promeni na neki način i slično i povećanjem dostupnosti.
I da li upravo ono što smo pomenuli, da li to kockanje sa samo sitnim ulozima može da preraste u ozbiljnu zavisnost?
Pa najčešće ne preraste, hvala Bogu, nekako najveći broj ljudi završava na tome da se kocka rekreativno, da uplati po neki tiket jednom nedeljno ili ne znam kada se igraju neke značajne utakmice i to je onda sasvim bezazlena zabava. Međutim, vrlo lako se ta granica pređe, naročito kod mladih ljudi. I onog trenutka kad se izgubi kontrola nad učestalošću kockanja i nad količinom novca koji se ulaže, onda dolazi do takozvanog rizičnog pa štetnog kockanja, a zatim do patološkog.
Primetio sam da zapravo negde kada dođe onaj prvi dobitak da se tek tu onda dečaci navuku. Dakle, bolje kad padnu više puta, kako bi se reklo, pa izgube bolje.
Jeste, mi uvijek pitamo za to prvo iskustvo. I ako je prvo iskustvo afirmativno, odnosno ako je bio neki dobitak koji je za mladog čoveka tog trenutka bio značajan, može to biti 1000 dinara, ali ako je uložio 50, to je za njega velika suma, e to je veća verovatnoća da će se, kako mi kažemo, odnosno kako se žargonski kaže, primiti, odnosno da će se neki način senzibilisati, poželjeti da nastavi i možda ući u problem patološkog kockanja.
I kažu neki podaci da kladionice najviše žive upravo od tih koji uplaćuju manje svote. Imamo profesionalne kockare koji idu od kladionice do kladionice i uplaćuju velike pare i time se bave. Međutim, upravo od ovih koji uplaćuju 20, 50, 100, 200 dinara najviše žive, jer tu svi žele da, kako da kažem, igraju malo riskantno, pa bi želeli da dobiju 900.000 ili nešto drugo. I naravno da su uvek ispreči stativa u Tuzli ili nešto drugo. Ili jedan gol koji nije pa...
Jeste, pa mislim, trebalo bi da postoji, da kažem, da dominira takozvano rekreativno, odnosno odgovorno kockanje. I da kažem, organizatori igara na sreću negde se bave tim konceptom odgovornog kockanja i pokušavaju da edukuju njihove klijente da se na taj način kockaju. Međutim, odgovorno kockanje kao i odgovorno pijenje može da bude prisutno ukoliko se radi o potpuno, da kažem, zdravoj jedinki i relativno stabilnom društvu. Inače, uvijek postoji opasnost da se nekako osoba oklizne i uđe u zavisnost.
Pomenuo smo u najavi da je to jednostavno nešto što nije privilegija nekog posebno, ali kako vi iz društvog aspekta dogledate i kojeg su socijalnog i intelektualnog statusa kockari?
Pa kad je kockanje dostupno kao što je sada, za razliku od nekih 60. godina kada je bilo zabranjeno u mnogim zemljama, kada je dostupno, onda su praktično, da kažem, negde osetljivi svi slojevi, može da zahvati svoje slojeve. Tako da danas među pacijentima mojim postoje ljudi sa osnovnom školom, postoje ljudi sa doktoratom, niskog i visokog socijalnog statusa, ljudi koji se bave različitim zanimanjima, nekim zanimanjima koje su recimo povezane sa sportom, pa iz toga njihova želja da svoje znanje iskoriste za dobitak, ljudi čije zanimanje povezano sa matematikom, sa teorijama verovatnoće, koji opet pokušavaju da pronađu neke sisteme uz pomoć kojih bi se obogatili, ali i ljudi potpuno zanimanja koji nemaju veze ni sa matematikom ni sa sportom, potpuno neutralnih zanimanja što se tiče ove vrste izazova.
Ima li onog momenta da neko želi da se dokaže, odnosno da pokaže da poznaje sport, pa igra košarku, tenis, hokej, fudbal i želi da pokaže da prati nešto, jeli, da mu je stalo da dobije, da nije samo do materijalnog dobitka, mada je uvek lepo imati neku paricu na račun toga?
Pa jedan od, da kažem, razloga zašto neki ljudi ulaze u problem kocke je upravo taj doživljaj da nešto poznaju, divljenje koje dobijaju drugi, doživljaj da su eksperti u nečemu, makar i u tome da recimo pogode ko će, ne znam, pobediti u nekoj utakmici. To je jedan od faktora koji sigurno utiču na ostanak, odnosno razvoj zavisnosti i ostanak u, da kažem, toj situaciji zavisnosti. Drugi faktori su promjena raspoloženja, recimo kockanje je vrlo uzbudljivo, pa ako je neko depresivan i nekomu je dosadno kad uđe u kladionicu, sigurno da će doživjeti neku vrstu uzbuđenja, kako kockari kažu, adrenalina, pa će to biti možda razlog zašto će razviti zavisnost ili možda usamljenost ili, da kažem, zaista potreba da negde zadovolje svoje finansijske probleme, da reše svoje finansijske probleme, a ne vide neki drugi način.
Pomenuli ste jednu atipičnu porodicu gde čak i baka pritajeni ili latentni kockar, ali šta je sa ostalim, recimo, brakovima, kako reaguju iz vašeg iskustva supruge, da li se dođe do one situacije kada se ruše domovi, bračne zajednice, zbog tiketa, zbog poker aparata i ostalog?
Pa u odmakloj fazi patološkog kockanja, odnosno zavisnosti od kockanja, sve se ruši. Znači, ruši se sama ličnost, degradira se, osobe koje imaju problem patološkog kockanja počinju da lažu, manipulišu, postaju egocentrične, često imaju problem sa poslom zato što nemaju dovoljno koncentracije da rade ili izostaju s posla. Ako se radi o poslu, ako se radi sa novcem na poslu, prave pronevere ili neke slične malverzacije, naravno ako se radi radi o porodici, efekti su višestruki. Prvo, nezainteresovana za porodicu, ne provodi se mnogo vremena s porodicom, koriste se finansijski resursi porodice za kockanje, kradu se vredne stvari iz kuće da bi se prodali ili založile. Tako da zapravo porodica je ta koja najviše trpi i porodica je ta koja najčešće zavisnika dovodi na lečenje.
I kada dođu kući, oni puste teletekst i opet se bave rezultatima.
Pa ne, ako slušaju pravila koje mi sugerišemo, naravno jedno od pravila je za one koji recimo imaju problem sa kladionicom, da apsolutno ne gledaju teletekst, da ne prate rezultate na internetu, da isključe sve aplikacije iz mobilnog telefona koje mogu da omoguće kockanje ili praćenje rezultata. Znači, postoji čitav niz pravila koje mogu da olakšaju kockaru da se ne vrati u problem.
E sad smo tu došli do onog online kockanja koga ima u svetu odavno i kod nas je prisutno već neko vreme. Dakle, sada čovjek od kuće više ne mora ni da ide, nego uplaćuje od kuće i tu opet postoji potencijalna navlaka, namjerno koristim te izraz jer ga oni koriste u kladionicama. Znači, praktično sad može da sedi kod kuće i da igra šta god želi, od trke pasa, konja do, ne znam, Bundesligi.
Jeste, pojava internet kockanja je multiplicirala ovaj problem i učinila ga mnogo težim, zato što sve igre koje su ranije možda trajale malo duže pa nisu bile tako adiktivne, sad su postale. Drugo, zato što je uvek dostupno 24 sata, zato što se može to raditi, vrlo lako se može sakriti od drugih i zato što nekako osoba nema osjećaj kada se online kladi kao kada ulože takozvani živi novac, kao što lakše nekako vadimo karticu nego što vadimo keš iz novčanika, gde je slična situacija.
Neki nas su probali uče da igraju loto, odigra smo dve kombinacije, ni jedan broj nismo pogodili na dve kombinacije, tako da ovaj, još nekoliko puta i brzo se da ustane. A malo kada pominjemo te igre, recimo gde stoji državna lutrija u ovom slučaju, dakle velika je i ogromna razlika između binga i loto koji su, ne znam, jednom ili dva put nedeljno, pretpostavljam.
Jeste, tu se dugo čeka rezultat i kada se dugo čeka rezultat nekako nije toliko intrigantno, ne aktivira toliko centar za zadovoljstvo u mozgu. Kada je obrt brz, kada je brz ciklus, kratak ciklus između ulaganja i dobitka ili gubitka, što je češće, onda su takve igre mnogo adiktivnije. Loto je najčešća igra kod nas, ali najmanje ima ljudi koji su zavisni od lotova.
Premda ne bi bilo rđavo i 4.300.000, koliko sam vidio evra, trenutna je ovaj, trenutna opcija, pa tu ponekad valje i probati rekreativno, kako smo rekli. No, kao što smo videli da svako vreme nosi svoje breme ili neke nove običaje, imamo nažalost u tako posljednjih godina i devojke koje otvoreno piju one rakije neke, sve više po kafanama, restoranima, to je sad neka moda da se popije, ne znam, bez obzira da li voća rakije, rakije. Sve više u kladionicama je i devojaka koje dođu potpuno same ili sa drugaricom i klade se na rezultate uživo, igre, etikete, čak i ne znam koliko to poznaju, ali šta je motiv, opet da dobiju pare ili...
Pa različite su motive, mislim, slično kao i kod muškaraca, ali to je neki danak emancipacije koja je donela puno dobrih stvari, ali je donela i promjenu obrasca pijenja kod devojaka, odnosno kod žena. Ranije su žene pile tajno kod kuće, bilo je sramota za ženu da pije. Danas devojke piju potpuno isto kao muškarci, u kafanama do pijenja. Slično se desilo i sa kockom, ranije je bilo sramota, kockanje je smatrano porokom, pa tek je bilo sramota da se žena kocka. Međutim, danas više ne postoji ta neka stigma koja prati kockanje, a žene preuzimaju te modele, možda više se interesuju i za sport i za fudbal i ravnopravno s muškarcima pokušavaju da nešto dobiju kockajući se, kladeći se. Tako da se sve više pojavljuju u kockarnicama.
Zanimljivo je da je jedan od debeljih izvoznih projekata jedna od naših kockarnica i nedavno je otvorila svoje ekspoziture u Keniji. To je inače kladionica koja je imala mnogo humanitarnih akcija ovdje. Sa druge strane, ispratio sam i nekoliko drugih kladionica gde baš oštro traže od svih koji onako deluju da nemaju 18 godina dokumente što bi trebalo svuda, ali zaista traže. Koliko država može da isprati, proprati, zabrani na bilo koje načine sve što odudara od toga?
Država bi trebalo da kontroliše i pokušava sigurno da kontroliše neke stvari kao što je recimo udaljenost između kladionice i škola. Već negde, mislim, u 2010. godine postoji taj zakon i mislim da se uglavnom poštuje i doveo do zatvaranja mnogih kladionica. Znači, moralo bi da kontroliše upravo to da li neko ko je maloletan ulazi u kladionicu, a da mladi često to prevaziđu tako što daju nekome ko je punoletan da uplati, bilo nekom od prijatelja ili sačekaju nekog ispod kladionice i to urade. Verovatno bi bilo dobro da se radi na tome i ja znam da jedan naš, recimo, bivši pacijent koji je osnovao nevladinu organizaciju radi na tome da se razviju još neki zakoni koji bi, recimo, omogućavali osobi koja ima problem sa kockanjem da sama sebi nekako postavi limiti, da pojavom određenih identifikacionih, odnosno razvojem identifikacionih kartica dođe do toga da nema mogućnost da izgubi veliku sumu novca ili da više ne ulazi u kladionice, odnosno u kockarnice. I mislim da razvoj takvih zadataka, takvi zakona koji postoje ponegde u Evropi je nešto što naša država može da radi na tome i da usvoji.
Doktor Kalčac, šta bi rekao Dostojevski danas o kockaru 21. veka?
Ne znam, mislim da današnji kockari imaju mnogo manje romantike nego što su imali ranije. Ranije su to uglavnom bili bogati ljudi ili neki tako umetnici, pisci, koji su imali određenu vrstu filozofije i zbog toga kockali. Ili su imali neku nesrećnu ljubav ili nešto slično. Danas je nekako kocka postala industrija i mislim da se to najbolje vidi. Sam bila pre par godina u Vegasu, vidimo da je to potpuno industrializovano i da tu nema više ničeg od onoga o čemu je pisao Dostojevski, pa ni kajanja.
Negde ste pričali i našao sam da su ranije, recimo, kockari odlazili u Pariz, sednu avion, odigraju, vrate se kući i nastavljaju uobičajeno da žive. Kako je kod nas to?
Pa malo imamo takve koje to mogu, mada ja znam neke osobe koje idu na turnire, tako važne svetske turnire i mogu sebi to da priušte, ali to se uglavnom radi o ljudima koji nemaju problem patološkog kockanja, to su ili profesionalni kockari ili oni koji to rade zaista u rekreativne svrhe, ali imaju mnogo novca. A današnji kockari uglavnom kockaju tu gde im je negde blizu.
Ste primetili da u razgovorima sa onima koji dođu, da mnogo njih je kao probalo da računa koliko para potroši, pa ono kad dođe do momenta kada vidi da mu ne odgovara to koliko je, da je više izgubio da bome nego da dobio, a malo ko je dobar u toj borbi sa kladionicama, da onda ne pišu više, prestaju da pišu. I koji je moment kad treba da se obrate vama, kad treba da se obrate eventualno roditelji, bračni drugovi, koji je taj presudan čas, kada treba krenuti, kada nije prekasno?
Pa kockari uglavnom ne shvataju da su u problemu zato što je to bolest gde postoji niz takozvanih kognitivnih distorzija, pa jedna od njih je otpisivanje gubitka. Uglavnom ne znaju koliko su izgubili, uglavnom pamte samo ono što je bio neki dobitak. Uz niz drugih zabluda o kojima ne bih sada možda, a najčešće dolaze onda kada imaju neki veliki dug, kada se obrate porodici da taj drug vrati, pokrije, i onda njihovi najbliži, najčešće su to supruge ili majke, insistiraju na lečenju. Ali to se obično dešava kad je bilo već nekoliko ciklusa gubitaka, pozemljivanja od zelenaša, vraćanja dugova i kada su već porodice prilično devastirane, kada je nekad došlo već do prodaje nekretnina, zaduživanja i ostalih članova porodice, opterećenja kreditima, minusima i sl.
Nekad ste uporedili i drogu i kocku i neko se pitao šta je manje i veće zlo. To je kao sad kada pričamo o lakim drogama i onim drugim, mislim, droga je droga, kako god je mi zvali, tako i sa kockom. Nema dobre kocki, definitivno.
Nema, kao kad bi uporedivali dva otrova, da li je cijanid bolji od arsenika ili nije, mislim, teško bi mogli da kažem. Mislim, ima nekih razlika, naravno, ima razlika u tome što kod kockanja nema toliko oštećenja mozga i unutrašnjih organa kao što to može biti kod alkoholizma ili zavisnosti od droge gde postoje, to su hemijske zavisnosti, pa postoje toksično dejstvo tih substanci, naročito na mozak, ali i na jetru, recimo, bubreg i tako dalje. Ovde nema te vrste oštećenja, ali ima svega ostalog. Znači, ima propadanja ličnosti, ima propadanja porodice, ima propadanja profesionalnog, gubitka socijalnog statusa i svega ostalog što prati bolesti zavisnosti, ima povećane stope samoubistava koje prati, kažemo, i hemijske i ove nehemijske zavisnosti.
Da li se po školama vidi da deca popunjavaju etikete ili nešto slično? Mogu li i profesori da intervenišu ili makar da unapred održe predavanje preventivno?
Pa mene su zvali iz neke škole i razgovarali smo o tome, bilo je nekih tribina, predavanja, edukacija profesora kako da prepoznaju problem kod svojih učenika. Ja mislim, tu treba delovati na nivou same škole, znači najbolje je uraditi neku vrstu vršnjačke edukacije, odnosno edukacije mladih ljudi koji su zainteresovani da pomognu svojim prijateljima, a onda oni da budu tako da kažem, neke osobe koje će, neki posrednici između možda stručnjaka, profesora i sami đaka. Od njih se lakše primaju poruke.
Ja posle ovoga ne smijem da pročitam rezultate nemačkog prvenstva, pomislit će neko da čitam zbog tiketa, a nije, nego je ovo vreme Sporta i Razana. Ali, dakle, ukoliko neko i želi, naravno, ne možemo zabraniti nikome da ide u kladionice, ali u svakom slučaju pažljivo, područnom, je li tako?
Jeste, treba nekako da ima plan, da zna koliko često ide i koliko troši po jednom odlasku i mesečno, recimo. I da ta suma bude suma koja nikako ne ugrožava druge neke potrebe same osobe, a pogotovo porodice.
Doktorka, beskreno hvala što ste odvojili vreme i zahvaljujem još jednom, onako baš ste uložili trud da budete danas sa nama, iskreno od srca zahvaljujem i nadam se da je čuo ovo neko ko treba da čuje, mnogi zapravo.
Hvala vam na pozivu, nadam se da su čuli.
Magistar medicinskih nauka, Snežana Alčas, psihijatar, načelnik službe bolničkog lečenja specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti u Beogradu i predsednik sekcije za bolesti i zavisnosti, bile sa nama u emisiji Vreme sporta i rasvete.
Prvi put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kotor.
Misli na nas, zavrti rulet, ljubav čuvaj za kraj. Krenemo u toplo, ruke mi hladne, osene mi vrele, kad si kraj mene. Krenemo u toplo, ruke mi hladne, osrna mi vrela, kad si kraj mene.
Ja sam Ivica Kralj i od srca pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Tačno je 16 časova, još jedan večiti derbi iza nas, 156. po redu. Nažalost, neće biti upamćen ni po golu sume sa bele tačke, iako je Partizan dobio penal u meču sa večitim rivalom posle 22,5 godine. Neće ni po lepom golu Boaćija, već po onome što se dešavalo na tribinama, uglavnom južnoj, malo i istočnoj. Još su nam samo ale falile, pored onih svih i pored svega što imamo, sad imamo i navijači iz uvoza. Komentar Vlade Tradičevića, urednika sportske redakcije Radio Beograda 1.
Večiti derbi je završen bez pobednika, rezultatom 1-1 na kraju ovog dela fudbalske sezone, za koju se s pravom može reći da je bila najuspešnija u poslednje 2,5 decenije. Jer nikada se nije desilo da u prolećnom delu evropskih takmičenja istovremeno imamo i Crvenu zvezdu i Partizan. Kvalitet fudbala na derbiju bio je više nego solidan. Večiti rivali su prikazali borbenu igru i nagovestili da im nije krajnji domet 16. finala Lige Evrope. Kada se uspesima klubova doda i plasman reprezentacije na svetsko prvenstvo, onda možemo da konstatujemo da je ove jeseni to bio pravi povratak našeg fudbala na mesto na kojemu inače pripada. Nažalost, i ovog puta igra na derbi ostala je u senci velikog skandala na južnoj tribini, ali za razliku od nekih prethodnih situacija kada su glavni krivci bili navijači dva naša najpopularnija kluba, ovoga puta nerede su izazvali strani huligani koji su došli iz inostranstva da prave incidente na derbiju. Reakcija policije bila je pravovremena, a pred istražnim organima je obaveza da utvrde zašto su izazvani neredi, po čijem nalogu i šta im je bio krajnji cilj. Reakcija navijača Partizana na jugu je bila očekivana, jer posle kazne koju je Partizan izdržao ovog leta u Ligi Evrope, kada je igrao pred praznim tribinama, navijači Partizana su shvatili opomenu i u nastavku takmičenja bili su pravi. Ovog puta su, nažalost, bili isprovocirani, a neki drugi su pokušali da upropaste sve ono lepo što je naš fudbal ostvario u ovoj godini. Adekvatne kazne u skladu sa zakonom za izgrednike iz inostranstva bile bi prava opomena za ubuduće kako bismo konačno rešili pitanje fair play navijanja na tribinama naših stadiona.
Ja sam Gorica Popović, glumica. Redovno slušam i veoma volim emisiju Vreme sporta i Razonode. Topla preporuka.
Na ekipnom prvenstvu Srbije u Zrenjaninu takmičari Rakovice osvojili su još jedan šampionski prsten. 14. put postali su prvaci države. Jedan od džudista šampiona, član Rakovice, Ilija Ciganović.
Pre svega, dobar dan svim slušalcima. Tako je, kao što ste rekli, ovo je 14. titula za judo klub Rakovicu. Peta u mojoj generaciji. Tako da smo svi u klubu prezadovoljni, znači počeo svih takmičara pa preko trenera i stručnog štaba. Mogu da kažem, iako je zaista bilo kvalitetno takmičenje i organizovano na vrhunskom nivou, zaista po prvi put u našoj državi da organizacija je bila na ovako visokom nivou. Drugi klub Rakovica je ovu titulu osvojio zaista rutinski, znači bez nekih iznenađenja i bez nekih težih borbi. Jednostavno imali smo kvalitet koji je potreban za ovo takmičenje, nismo dozvolili nikakva iznenađenja i sasvim zasluženo slavili. Zahvalio bih se opštini Rakovica pre svega i svim sponzorima našeg kluba, kao i trenerima Davidu Raduloviću, Srećku Muraljeviću i Borivoju Lukiću.
Ja sam džudista Aleksandar Kukolj, vi slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
I prvak Evrope, vice šampion sveta Aleksandar Kukolj je također član šampionskog kluba Rakovice.
Imali smo sjajne protivnike i sjajne ekipe protiv nas, ali jednostavno, što kažu, kad se kockice sklope, onda sve ide kako treba.
Red sporta, red kulture, udruženje baletskih umetnika Srbije danas u podne obeležilo je 100 godina od rođenja maestra Branka Markovića. Tom prilikom predstavljena je i monografija objavljena u čast prvaka baleta Narodnog pozorišta i cenjenog koreografa narodnih igara. Iz udruženja baletskih umetnika Srbije javlja nam se Iva Injatović.
Dobar dan poštovani slušalci, dobar dan dragi Željko, drago mi je svaki put kada se čujemo i kada imamo priliku da pričamo o nekim lepim stvarima. I ovo je jedna lepa prilika, jedan značajan jubilej je obeležen, 100 godina od rođenja maestra Branka Markovića, koja je stvarno jedna posebna i znamenita ličnost u ovom našem svetu umetničke igre. A pre svega njegova biografija je zanimljiva jer je on zapravo planirao da bude pravnik. Studirao je prava, igrao je u folklornom društvu kod Nage Magazinović u to posleratno doba i eto prosto mu je sudbina tako namestila da ga tu primete, odnosno da se on tu već izboji nekim svojim igračkim kvalitetima. A isto je zanimljiv podatak, na primjer, da je učestvovao na olimpijadi i skakao u vis i osvojio treće mesto. Tako da nam to sve govori u prilog tome da je on stvarno bio jedan sposoban čovjek i nadaren i eto, prosto mu se tako zadesilo da provede život u igri i da svoju karijeru paralelno gradi kako u baletu Narodnog pozorišta gdje je bio istaknuti solista, gdje je na primjer za ulogu Tibalda u Romeo i Juliji dobio sedmojulsku nagradu, tada značajnu u bivšoj Jugoslaviji, a da paralelno sa tim u stvari posveti život i transponovanju elemenata scenske igre u narodnu igru. I to su neke stvari gdje je njegov doprinos u stvari jako, jako veliki i po čemu ga sva folklorna društva sa kojima je radio i mnogo šire pamte i dan danas i zato mu odajemo priznanje i ovom prilikom.
Ja sam Milan iz Nevernik Beba, vi slušate Vreme sporta i razonode.
U Kulturnom centru Pančeva 22. decembra Neverne bebe održat će koncert iz serije prvih 25 godina. Dakle, četvrt veka sastava Neverne bebe. Šta kaže Milan Đurđević?
Dobar dan svim slušalcima, ja veliko nezadovoljstvo što se opet javljam. Htio bih samo da kažem da mi nastavljamo našu turneju 22. decembra koncert u Pančevu, sala Kulturnog centra, još malo karata je ostalo. Repriza onog koncerta iz Novog Sada za koji ljudi objektivno kažu da je bio jedan od naših najboljih koncerta posljednjih par godina i lično mislim da ćemo napraviti jednu fenomenalnu noć sa našom muzikom i našom publikom jer mislim da je Pančevo grad koji tradicionalno već 7-8 godinu postoji kao na našoj mapi prioriteta kao jedan grad koji apsolutno zaslužuje Neverne bebe u ovom trenutku karijere. Mislim, koncert je potpuno koncipiran tako da ljudi uživaju, da im bude stvarno lepo i scena iz Novog Sada, kad smo svirali jednu pesmu, mislim, na 700 ljudi ispred nas plače, mislim, je sasvim dovoljna da pokaže koliko ljudima treba emocija, koliko treba nešto da im se desi, da ih malo samo pokrene, a eto, mi ćemo to napraviti. Tako da jedno čekam taj koncert u Pančevu 22. decembra i pozivam sve ljude da dođu i pozdravljam sve ljude koji slušaju vašu emisiju.
Prenosimo pozdrave iz opere i teatra Madlenijanum gde vam posebno preporučuju predstavu Žanka autora Miodraga Mije Ilića. Ovo se sve dešava preksutra na maloj sceni Madlenijanuma. Projekat Žanka je omaž velikoj glumici čijom premijerom se slavi 130 godina od rođenja i 70 godina od smrti Žanke Stokić. Reditelj je Milica Kralj, odlična glumačka postava, Jelica Sretenović u ulozi Žanke, zatim Milan Caci Mihajlović kao i Petar Mihajlović. Zaista vredi pogledati, a prvom slušalci koji se javi na naš broj telefona 3225099 dodeljujemo dve ulaznice za ovu predstavu Žanka. Mlada operska diva, sopran Sonja Šarić osvojila je zlatnu medalju na 40. Internacional Grand Prix u Maria Callas u Atini. Pronašli smo je u Beču gde živi, radi, svira, muzicira.
Tako je, osvojila sam Grand Prix nagradu Maria Callas u ženskoj kategoriji prošle nedelje u Atini. Veoma sam srećna zbog toga. Nagrada je posebna jer nosi ime jedna od najvećih operskih umetnica ikada i velika mi je čast što sam odlikovana zlatnom medaljom. Pripremala sam se oko mesec dana za ovo takmičenje. Program mi je dosta zahtevan. Veliku zahvalnost dugujem profesorici Snežani Stamenković u čijoj klasi sam studirala u Mannheimu na muzičkoj akademiji. Takmičenje se odvijalo u tri runde. Finalna runda bila je u Novoj grčkoj operi u pratnju operskog orkestra. Interesantno je bilo sresti i upoznati kolege iz raznih delova sveta, a imala sam malo vremena i da uživam u lepotama Atine. Radujem se da su članovi žirija poput velike Eve Marton i Sheryl Sudar nagradili moje pevanje i nekako verujem da je ova nagrada odličan temelj za neki moj dalji rad.
Moje ime je Zorana Vodisavljević, ja sam pijanistkinja, pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Da vidimo šta je završeno od evropskog fudbala. Danas poluvreme Inter Udinese 1-1 i sad je počelo drugo poluvreme, dakle još uvijek isti rezultat u engleskoj premier ligi. Jedan meč završen, Leicester Crystal Palace 0-3, neočekivana pobjeda i neočekivana visoka pobjeda gostiju. Jedna utakmica iz ovog kola je odložena, Stoke West Ham, iz nama trenutno neznanih razloga. Kada budu poluvremena, saopštit ćemo i rezultate Bundeslige. Evo i Katarine Stojanović, naime na dečoj sceni Centra za kulturu Rakovice nedavno izvedena premijera predstave Princeza na zrnu graška u kojoj glavnu ulogu tumači pomenuta Katarina Stojanović.
2. decembra na sceni Centra za kulturu Rakovica, odnosno na dečoj sceni, izvedena je premijera predstave Princeza na zrnu graška po tekstu Mine Ćirić, ali po motivima klasične bajke Princeza na zrnu graška koja je svima dobro poznata. Predstavu je režirala moja koleginica, odnosno glumica Maja Kolundžija. Mogu da kažem da smo naišli na izuzetan prijem publike i da je Princeza na zrnu graška samo jedna od mnogih bajki koje ja igram na sceni Centra za kulturu Rakovica. Pored Princeze na zrnu graška igram i u predstavama Petar Pan, Uspavana lepotica, Pepeljuga, tako da je publika 2. decembra imala prilike da me vidi i u ovoj ulozi. Što se tiče daljeg izvođenja, planirana je predstava takođe za 16. decembar i takođe će biti izvedene brojne predstave Princeza na zrnu graška pred Novu godinu. Tako da onako jedva čekamo da nam se publika pridruži i da se i dalje družimo sa našim mališanima i takođe i sa odraslom publikom na našoj sceni Centra za kulturu Rakovica.
Ja sam Anabela Nigrin i vrlo mi je drago što sad mogu nešto da kažem za ovim mikrofonom. Inače slušajte Radio Beograd i emisiju Vrijeme sporta i razonode. Doviđenja!
I najavit ćemo još jedan mini spektakl. U Reksu se dešava Da i re, telo kao instrument, Ana Vrbaški.
Dobar dan Željko i veliki pozdrav svim slušaocima Vremena sporta i razonode. Ja imam čast da najavim jedan nesvakidašnji događaj u Beogradu, mini spektakl grupe Alice in Wonder Band, Da i re, telo kao instrument. U pitanju je nešto što je i koncert i predstava i još mnogo više od toga, a to možete pogledati 23. decembra u 21 čas u Kulturnom centru Rex u Jevrejskoj 16. u Beogradu. Ovom prilikom bih podelila dva puta po dve karte za one koji žele da dođu i da pogledaju i poslušaju ovaj događaj. Alice in Wonderland je umetnička grupa koja već 20 godina živi na Stražilovu i oni stvaraju umetnost u skladu sa prirodom i ono što možete videti na ovoj predstavi, to jest koncertu, je body percussion tehnika, ali koja je dakle predstavljena ne samo kroz muziku i ne samo kroz koncert, nego i kroz događanje, to jest kroz odnos između dva glavna aktera predstave, a to su Da i Re. Dobrodošli.
E pa lep poziv, a budući da smo ispratili to, stvarno je lep doživljaj, pa eto izvolite 3-5-0-9-9 ili 3-5-2-9-9, slobodno se javite, bezbedite ulaznice dva puta po dve karte za spektakl Da i re, telo kao instrument. Samo da konstatujem, baš mi je bilo simpatično, dobitnica ulaznice za predstavu Žanka je Žana Grković. E pa lepo, Žana, uživajte u Žanki. A vi poštovani slušalci, izvolite Da i re, telo kao instrument, 3-2-5-0-9-9 i 3-2-5-2-9-9 u toku emisije Vreme sporta i razonode.
Yeah.
take my advice. If you love someone, don't think twice.
Ja sam Milena Redin Tatić, bivša ritmičarka i trener ritmičke gimnastike i volim da slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera. Sponzor kviza Dijamant.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Inteza.
11. Festival nauke. Čekate na Beogradskom sajmu. 4 dana, 4 hale i bezbroj naučnih iznenađenja. Od 14. do 17. decembra svet nauke čeka samo tebe. Jedan na jedan. Festival nauke.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki. Nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Polzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Ja sam Teodora Turudić, košarkašica Radivoj Koraća. Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i Razumog.
Završena prva poluvremena na utakmicama Bundeslige, evo trenutnih rezultata: Augsburg Freiburg 1-0, Eintracht Frankfurt Schalke 1-0, Köln Wolfsburg 0-0, Stuttgart Bayern München 0-0 i Werder Bremen Mainz 2-0. Stigla je jedna divna dama kod nas u studio, pridružila nam se. Ja se javno izvinjam što sam na sajtu objavio da ima 18 godina, nežnih 18 godina, jer ona ima najnežnijih 16 godina, ali za tih 16 je uspjela da uradi što neko ne uradi za čitav svoj život. Evo, samo ove 2017. godine postala je svjetski prvak za kadete, junior i mlađe seniore u karateu, potom je uz ostalo osvojila i jedan lep kup za mlade, svjetski kup za mlade koji je održan u Umagu, pa je pre nekoliko dana u Hercegovini postala prvak Balkana i to četvrti put, ako se ne varam. Dakle, Ivana Perović, divna mlada karateskinja i uvereni smo buduća zvezda, zato smo i doveli u goste, pozvali, a ona došla. Ivana, dobar dan, drago mi da si tu.
Dobar dan, bolje snažno.
Boga mi, ovo su stvarno dobri rezultati i lepa godina za tebe.
Jeste, zapravo moja najuspešnija godina. Ove godine sam prvi put nastupala uopšteno i na svetskom kupu i na svetskom prvenstvu i oba zlata.
Hajmo malo o tom prvenstvu sveta, jer stvarno je bila konkurencija velika i bilo je mnogo takmičara, ti si jednostavno sve zbrisala, uključujući i Bugarku u samom finalu.
Tako je, samim tim što je karate postao olimpijski sport, mi mlađi možemo da učestvujemo na olimpijskim igrama za mlade, tako da konkurencija na svakom većem takmičenju postala je sve veća, jer se skupila samim tim i norma za olimpijske igre, tako da je ovo svetsko prvenstvo bilo dosta jače nego prethodno svetsko prvenstvo. Imala sam 6 mečeva. U prvom meču sam radila protiv takmičarke iz Engleske, nju sam savladala rezultatom 3-0, zatim Škotska 4-0, Češka 5-0, Španjolku domaćina sam savladila na preglašavanje rezultatom 4-1 i u polufinalu Slovačka 2-0 i finale ubedljivo protiv Bugarske 4-0.
Pa osim tog preglašavanja, koliko vidim, sve si im 0 ostavila.
Tako je.
Neko nosi kući 0, a ti si to. Ko je bio najteži rival u cikli?
Pa finale, mogu reći, zato što sa takmičarkom iz Bugarske sam se već sretala ranije, kao i u finalu svetskog kupa, kao i na evropskom prvenstvu, i sad dosta je bilo neizvesno, jer se već dosta dobro znamo. Ali...
A se srećate po ovim balkanskim takmičenjima?
Da, prošlo balkansko prvenstvo sam sa njom radila takođe, a ove godine smo se razišli u kategorijama.
Dobro, Ivanice, draga, kaži ti nam kako 4 puta već da budeš prvak Balkana sa toliko, sa tako malo godinica.
Pa, ne znam.
Gde je bilo najljepše? Pamtiš sve te turnire, sve tako će?
Pamtim, naravno. Pa možda najljepše je to prvo balkansko, eto u Turskoj, što sam u finalu eto dobila domaćina Turkinju i to mi je baš onako ostalo u sećanju.
I koja je sada bio najjača konkurencija ovoga puta?
Ovog puta Hrvatica, koja je aktualna prvakinja Evrope.
Dobro, što se tiče Umaga, i tu je bila velika konkurencija, svjetski kup za mlade, naši takmičari su osvojili 2 zlatne, srebrne i 3 bronzane medalje, ali je zanimljivo da je bio najmasovniji do sada sa učešćem 2175 takmičara i 64 zemlje. I ti baš zlatno, ni manje ni više.
Tako je, ja sam čak uzela i jedinu medalju u kategoriji borbe, a u mojoj konkurenciji je bilo 80 takmičarki, što je izuzetno veliki broj, čak više nego na svjetskom prvenstvu.
Lepo, tu je i tvoj kolega Stefan Suvajčević osvojio zlato.
Tako je, u katama.
I kakav je osjećaj kada se nađeš na pobjedičkom postolju?
Stvarno predivan. Najlepši osjećaj je himna kad se sluša.
Kada se osvoje tako lepe medalje, mnogo znači, ali se i koje se gvožđe za neke veće stvari, za neke još veće, dakle kućeš veće od prvenstva sveta, ali da. Nekako san svakog sportiste jeste upravo olimpijski igri koji si pomenula.
Tako je, samim tim što sam osvojila svetski kup i svetsko prvenstvo, ostvarila sam određeni broj bodova za olimpijske igre i trenutno se nalazim na prvoj poziciji te VKF svetske rang liste. Ostalo mi još evropsko prvenstvo, kao i premijer lige koje je ubacila Svetska karate federacija da bi takmičari mogli skupiti uopšte normu za te igre. A za sad sam trenutno jedina iz Srbije koja je ostvarila te neke bodove za te igre.
Došla si sa bratom koji je jedan fini dasa, Divan Dečkić, i bavi se rukometom, dakle sportska porodica prava.
Tako je.
I to sve studentski grad, baš ste ovako verni, odani ste klubu iz komšiluka.
Pa jasno.
Ko ti pomaže najviše, ko ti je trener, s kim najviše radiš?
Trener mi je selektor seniorske karate reprezentacije Goran Šćepanović, kao i predsjednik Beogradskog karate saveza. A pomogla mi je i Karate Federacija Srbije na čelu sa Slavoljubom Piperom i naravno porodica kao moralna podrška.
Pretpostavljam da možeš i sa bratom, pošto u rukometu ima ono pivot i onih zahvata, pa možeš malo da porodiš da mu bude lakše na terenu.
Tako, vežbamo ponekad zajedno, ali mora još onda vežba.
Šta je u karateu što bi ti preporučila i tvojim vršnjacima ili ne mlađima ili kako god, šta je to posebno u ovom sportu, zbog čega si ga ti odabrala, kažem to jer ima dosta ovih borilačkih veština i nekako se mlađi sve više okreću njima, jer tu su snaga je potrebna, ali je taj neki lep mentalni moment, mentalna higijena, što bi se reklo, vrlo, vrlo prisutan i prisutan.
Pa pored naravno samo odbrane koju nas karate nauči, preporučila bih svima karate jer dosta se dobija na samopouzdanju. I dosta su ljudi sigurniji kad treniraju i uopšteno za sve druge stvari u životu dosta im pomaže sport.
Šta ćemo u narednoj godini? Koje smo medalje zacrtali i gde?
Evropsko prvenstvo u Sočiju u februaru i naravno olimpijske igre u Argentini i Buenos Aires u oktobru 2018.
Sve ti najlepše želim i drago nam je da si prvi put bila kod nas. Od sad te pratimo pa nadalje i proslavimo zajedno, nadam se, tvoje titule.
Hvala.
Mlada 16-godišnja karatistkinja Ivana Perović, prvakinja sveta za kadete, juniore i mlađe seniore, prvakinja Balkana, četvorostruka, osvajač svega mogućeg, bila je naša draga gošća u emisiji.
Nisam od onih ljudi što nikad ne greše, običan jedan čovek vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Nije sve tako crno kako se čini. Uvek se nađe izlaz, zato ne brini. Ima tu sreće nekad, ima i tuge. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie.
Ja sam Helena Maksimović, treća na Evropskom prvenstvu u savate boksu i želim da pozdravim sve slušaoce emisije Vreme sporta i razumat.
16:31, Udinese vodi od pre nekoliko minuta u Milanu protiv Intera, Inter Udinese 1-2, to je rezultat. Da, mi ćemo malo da šetamo Srbijom. 28. decembra u Medveđi se održava veče usmene tradicije Medveđe. Direktor turističke organizacije Ljubiša Ristić.
Turistička organizacija Medveđe organizuje manifestaciju veče usmene tradicije koje će se održati po treći put 28.11.2017. godine od 18.00 u Domu kulture u Medveđi. Osmišljena je da obuhvata celokupnu tradiciju našeg kraja Od gastronomije, znači, bit će pripremljena i poslužena stara jela i pića, do običaja, zanata i umetnosti. Posebno su zanimljivi nastupi naših guslara, gledaša, volaša, pesnika i sl. U sklopu manifestacije bit će i prikazan film koji je finansiralo Ministarstvo kulture vezano za naše stare običaje i kulturu koja se prenosila usmenim putem iz generacije u generaciju. Svi koji baštine i vole stare običaje, sve ono što su naši stari radili, izvolite, bit ćemo dobri domaćini.
Ja sam Dušan Jovanović, dvostruki svjetski šampion u powerliftingu i volim da slušam emisiju Vreme, sport i razumat.
Grupa Rock Boulevard ima dva nova singla koje ćemo slušati u jednoj od narednih emisija čim dođu u goste s istim materijalom, ali večeras ova grupa koja ima veliki broj fanova uz stare i nove numere ima i koncert u glavnom gradu. U ime Rock Boulevarda govori Marko Vidojević.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima. Grupa Rock Boulevard večeras, klub Atom, 22 časa. Rock'n'roll celo veče, rock'n'roll spektakl, budite pozitivni, širimo ljubav, vidimo se.
Moje ime je Milan Kuljić, ja sam trener omladinaca fudbalskog kluba Brodarac, volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Omladinci Brodarca, inače aktualni prvaci države, uspeli su da dođu do 32 najbolje ekipe starog kontinenta i to kroz nokaut takmičenje. U šestestini finala elitnog takmičenja početkom februara ugostiće nikog drugog nego ekipu Manchester Uniteda. Šef stručnog štaba fudbalskog kluba Brodarac Milan Kuljić.
Dobar dan slušaocima. Pa jeste, sve što ste rekli, sve je tačno. Generalno mogu da kažem da mali broj igrača i trenera dobije šansu da su u jednoj takmičarskoj utakmici susretne sa takvim velikanom evropskog i svetskog fudbala kakav je Manchester United. Presrećni smo zbog toga i zaista smatramo da smo privilegovani što ćemo baš mi biti domaćini 7. februara u Beogradu jednom takvom gigantu. Teško je praviti komparaciju sa Manchester Unitedom, ali recimo da pored brojnih prednosti koje imaju, ne mala može da bude i ta da dolaze iz takmičenja. Naime, u tom trenutku oni će biti u takmičarskoj sezoni, dok nama sezona počinje bezmalo mesec dana kasnije. Takođe, u završnici u šestini finala najelitnijeg takmičenja za ovu uzrasnu kategoriju ima još pored Manchester Uniteda 4 engleska predstavnika, to su dvostruki šampion Chelsea, Liverpool, Manchester City i Tottenham. To se govori u prilog tezi koliko je to jaka ekipa, koliko je to jedno jako takmičenje, englesko prvenstvo. Ono što ja mogu da kažem za moje momke, za nas, da ćemo se maksimalno pripremiti, da ćemo ove stvari probati da prenebregnemo jednim našim pre svega mentalitetom, posvećenošću, borbenošću, da ćemo se, kažem, još jednom kvalitetno pripremiti i da ćemo nastaviti da dostojno reprezentujemo srpski fudbal.
Dobar dan, ja sam Milica Gardašević, reprezentativka Srbije u skoku u dalj. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
U dečjem pozorištu Lane u Kikindi sutra je premijera predstave Novogodišnja žurka. Glumac i reditelj Aleksandar Maletin.
Prvo bih poželeo dobar dan svim slušalcima Radio Beograda. Imam jednu prelepu vest, a to je da sutra, tačnije u nedelju 17.12. ove godine u 17 sati, pozorište Lane premijerno izvodi predstavu Novogodišnja žurka. Ceo decembar mesec, inače, u pozorištu Lane je posvećen novogodišnjim predstavama i uopšte celoj novogodišnjoj čaroli i ljudi koji su nas posetili zaista su prezadovoljni. Bašta koju posjedujemo, odnosno ceo park i kompleks oko pozorišta je ukrašen i zaista prelepo sređen. Novogodišnju žurku radi petoro glumaca na sceni, mnogo likova se tu smenjuje, negde zajedno smo radili režiju, a u 17 sati i u 18.30 u dva termina, zbog velikog interesovanja gledaoca, morat ćemo da u dva termina igramo. Mislim da će zaista onako biti lepo. Ovaj termin u 17 sati je već negde rasprodat, a ovaj od 18.30 ostaje još uvek slobodnih mesta, tako da svi zainteresovani požurite u pozorište Lane.
Thank you. Ja sam Zvonko Lozančić, sportski direktor i trener Atletskog kluba Surčin. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. I rado slušam ovu emisiju. I sada, baš kao i često što smo umeli, govorimo o jednom lepom sportu, o sinhronom i umetničkom plivanju. Najavit ćemo i novogodišnji bal koga preporučujemo od srca, a evo i najpre jedne divne mlade gošće koja je jedna od dve predstavnice Srbije na ovogodišnjem svetskom prvenstvu koje je održano krajem jula meseca u sinhronom plivanju, Jelena Kontić. Jelena, dobroveče, sada već dobrodošla.
Dobroveče.
Pozdrav i za gospođu Svetlanu Kontić, pošto niko nije savršen, vi ste i trener i gospođa mama.
Jes, tako je, dobroveče i hvala na pozivu.
Zapravo jedna lepa sportska priča. Jelena, svi ste u sportu i to na pravi način, čitava porodica, pa to je zaista divno.
Jesmo, tata je vaterpolo trener, mlađi brat trenira vaterpolo, stariji brat takođe, ja sam u sinhronom plivanju i majka trener sinhronog plivanja.
Jel srodno mama, postoji razlika između mame u kući i tamo na treningu?
Pa mora da postoji neka razlika, ali jes, stroga je.
I tata je, boga mi, učestvovao u ovom našem dogovoru i to od Andije iz Indonezije i Jakarte, ili tako?
Jeste, tako, da. On je selektor ženske vaterpolo reprezentacije Indonezije.
E, dobro, kažite mi sad kako je proteklo ovo prvenstvo, budući da je tu bilo zaista mnogo sjajnih učesnika cijelog sveta, a bile ste ti i Nevena Dimitrijević.
Jeste, pa mislim da smo mi dostigle određen broj poena koji smo očekivale i naš cilj je da se uđemo u tih 24 dueta za olimpijadu 2020. Pa mislim da možemo.
Šta kaže trener?
Pa ove godine je bila zaista velika konkurencija, bila je 51 reprezentacija koja je učestvovala na svetskom prvenstvu, do sada i najbrojnije što se tiče sinhronog plivanja. Postigli smo 73 poena, što je najviše do sada za našu reprezentaciju. Težimo ka nekom ovoj cifri, pošto kod nas je to tako slobodno sudijsko ubeđenje i sve zavisimo od ocena sudije koje nam daju. Treba nam između 76 i 78 poena da bismo se kvalifikovali za olimpijske igre, gde u olimpijske igre odlaze 24 najbolje dueta na svetu.
Želim da pohvalim i klub Vračar koji zaista mnogo doprinosi i raznim manifestacijama koje često najavljujemo ovde i drago nam je. To je zaista divno i predivan sport za devojčice kojima se i gradi telo i figura i u svakom pogledu je jedan divan sport.
Pa, sinhrono plivanje je pored ženskog maratona najteža olimpijska disciplina. Ali obzirom da je to spoj plivanja, plesa, ritmičke gimnastike i baleta, zaista smatram jednim od najlepših sportova za devojčice, za njihov razvoj, a i sport sam kao sport koji gradi kod dece samopouzdanje, sigurnost, mogućnost koncentracije, ja bih ga preporučila svakome, a i bavljanje sportom uopšte.
Mama, kažu, nije htjela da ti dopusti se baviš vaterpolo.
Jeste, nije htjela da mi dopusti, pošto je mi sada vaterpolo mnogo grub sport za devojke. I meni se stvarno sviđa sinhrono plivanje, uživam dok radim.
Ali sebi, Bog zna kako bi to bilo da te mama ni bacila jednog dana u bazen i čulo se buć i tako si proplivala.
Jeste, to je tačno.
Živa istina?
I živa istina.
U koliko godina?
Sa 6 godina me je ubacila u bazen.
Bilo je suđeno, dakle voda vam je onako sastavni deo.
Pa izgleda u našoj porodici to tako, mi svi bez vode ne možemo, Jelenu ponekad i drugari se šale sa njom u školi, koliko vremena provodi u vodi, ali pa ne znam, ja smatram da je plivanje kao plivanje jedan od bazičnih sportova i da prosto sport urbane sredine i da mora svako da zna da pliva, pa eto tako i moja deca i deca mojih prijatelja i sve tako u krug.
Je li ona balet, gimnastika, plivanje, sve odjednom u bazenu?
Jes, sve odjednom. I ples. Ja kad plivam osjećam se kao da plešem u vodi uz muziku i sve.
A postoje li neke vežbe koje se rade van bazena bez vode, vežbe snage, kondicije?
Da, to nam je neophodno i prosto nekada je mnogo važno kako pripremimo trening na suvom i u sali, jer u mlađim kategorijama sportski stručnjaci kažu da i 75% toga može da se završi van vode, pa da se to sve primeni u vodi. Snaga, razgibanost i držljivost i sve je vezano jedno za drugo.
Na ovom predstavu si bila sa Nevenom, rekoh, u tandemu. Koliko je bitna ta komunikacija sa partnerkom i kako se rađete?
Pa, mi možda sa strane ne moramo da budemo dobre drugarice ili nešto bliske, ali ja s Nevenom jesam. U vodi moramo da budemo kao porodica, moramo da se dogovaramo tačno za broj, moramo da osjećamo jedna drugu, da se osjećamo ona, da muziku osjeća ja, da muziku osjećam, da i pričamo, nekako komuniciramo pod vodom.
Kažete nam šta je to barakuda, molim te, za nas koji se nismo bavili nikad ovim lepim sportom?
To je neka figura koja, pa ne znam, izlazimo iz vode.
Mogu ja da objasnim?
Može.
Može.
Da, to je jedna figura, pošto sinhrono plivanje kao i klizanje je sastavni deo i su figure, odnosno elementi, i posle koreografija koja je sastavljena iz raznih tih položaja i pokreta koje učimo kao tehniku. Barakuda je položaj koji kreće pod vodom u jednom zgrčanom položaju gde devojka treba da izleti maksimalno visoko van vode, da završi u vertikalnom položaju, znači da je noge i pola trupa bude van vode, da je bukvalno samo glava, grudni deo i ruke budu u vodi. Tako da to se zove barakuda, pošto barakuda kao riba inače izleće tako naglo i eksplozivno iz vode, pa često se naše figure dobije nazive po ribama ili nekim neobičnim egzotičnim cvećem ili tako.
Da, lepo. Kako se u drugim zemljama kotira sinhrono plivanje, recimo u Turskoj? Recimo. Kako se kotira? Je li više cenjeno nego ovde? Imali svoje mesto?
Pa ne znam, one su sad bile bolje od nas, ali oni imaju možda malo više treninga, mislim bazena u stvari. Mi kad smo bili u Turskoj, možda smo imali malo bolje uslove, ali to nas ništa ne sprečava.
A kako je gore na zapadu recimo?
Svetske prvakinje su Ruskinje i sve više republike Sovjetskog saveza uglavnom su uspešne u sinhronom plivanju, obzirom da im je i ritmika i balet dominantniji nego na našim prostorima. Što se tiče Evrope, tu su pored Rusije i Ukrajine, Španija, Italija, Francuska, bila je i Grčka, pa posustaje nešto u poslednje vreme. A što se tiče zapada, ako gledamo na zapad, tu je Kanada dominantnija od Amerike, a što se tiče istoka, tu su kineskinje i japanke već jako blizu ruskinjama, tako da je to.
Kod nas, kao i u mnogim drugim sportovima, i ovde se dosta toga zasniva na entuzijazmu, zato sam to i pitao.
Jeste. Kod nas je najuspešniji vodeni sport, tako vaterpolo, ima najbolje uslove za trening, mada i njihovi nisu idealni. Onda tu ide plivanje, mi smo tamo se skopujemo u vodu negde sa strane, pa onda utrčavamo neke ćoškove ili neke staze koje nam obezbeđuje naš savez ili ministarstvo za sport i omladinu, olimpijski komitet, tako molimo, pa onda roditelji su uvek najbolji sponzori, donatori, i ponekad idemo u termine građanstva da radimo i entuzijazam je neophodan.
Jelena, kada imaš tremu negde u životu, na času, u školi ili gde god, kada uđeš u bazen, treme nema, jednostavno. Nestaje istog časa kad dodirneš vodu.
Jeste. Ja pre takmičenja imam stvarno veliku tremu. I
to je ljudski, to je normalno.
Pa jeste, ali ne znam, baš se onako uzbudim, ali to ne utiče na moju koreografiju koju ću da izvedem. I tak, čim uskočim u vodu, to nestane.
Učešće na olimpijskim igrama 2020. godine, to je jedan od ciljeva.
Jeste.
Olimpijski igri, ima li ste lepše i važnije?
Pa nema.
Gospođa Svetlana, nismo rekli, ali je dobro da kažemo iz više razloga. Jelena je u svojoj 9. godini doznala da je dijabetičar, ali eto, čuli smo, to ne sprečava da postiže vrhunske rezultate u sportu i da uživa u svim radostima života. Upravo i hoćemo da skrenemo pažnju da da je lepo baviti se sportom, da je moguće baviti se sportom, evo, ostvarivati odlične rezultate i da je to prava stvar.
Jeste, Jelena je dobila u 9. godini ustanovljenje dijabetesa u 9. godini, on od svoje 6. trenira i to je naravno za porodicu bio šok potpuno, zato što niko u porodici nema dijabetes i nismo znali zašto i zbog čega. Savladali smo te prve prepreke, konsultovali se sa lekarima, uz redovnu kontrolu šećera u krvi pre treninga, kad su duži treninzi u vodi i tokom treninga, Jelena se bavi ovim sportom bez ikakvih problema, što bi preporučila svoje deci, ne samo deci koji imaju probleme sa dijabetesom, nego i nekim drugim problemima, da se roditelji ne plaše, da ih to ne sprečava, da prosto svi treba da imaju jednake uslove i šansu za bavljanje sportom, jer mislim da sport je jedan od osnovnih uslova koji mogu da im pomognu da prevaziću problem.
Šta si morala da reduciraš, a šta si opet kao privilegiju za uzvrat, upravo imajući u vidu ovu činjenicu? Dakle, čega si se odrekla, a šta si drugo dobila?
Pa mi kao dijabetičari u stvari ničega se ne odričemo, samo možda jedemo malo manje slatkog i ugljenih hidrata. Zajedno s majkom i u stvari cijelom porodicom smo otkrili neke nove recepte za hranu. I mislim da mi je nekako pomoglo to da se još više zavežem za ovaj sport, pošto je neophodno trenirati kada smo dijabetičari. I nemam nikakvu prepreku. Mislim.
Sama sebi daješ insulin?
Da, sama sebi.
Od 9. godine?
Od 9. godine.
Divno. I hrabra Jelena, mama, šta kažete vi?
Pa jeste, zaista, kada pogledate da dete koje do juče bilo sve kako treba, a od danas mora da daje 4 puta dnevno sama sebi insulin, da mora da kontroliše, nekad se dešava i po 7-8 puta toku dana, šećer, da svi smo i na neki način sebični, pa nekad i pojedemo nešto slatko, a ona zna da tada to ne može, znači ta samokontrola je apsolutno prisutna. Ona kada je na reprezentativnim pripremama, znači to bude po 10, 12, 15 devojaka koje uvek sa strane gricu nešto, pojedu, znate, morate da se prevaziđete to, da sebi kažete ja to ne smem, ja to ne mogu, i da izdržite taj mentalni pritisak i tu potrebu, prosto svako od nas kada vidi nešto možda bi, a zna da ne sme, onda ga možda još više želi. Znači ona je to uspela i sa
tvoje drugarice naravno znaju sve to i uvek su uz tebe i podržavajte na svaki mogući način.
Tako je, uvek.
I ti njih.
Da.
Da, pa dobro.
Da. Tako i u školi, tako da. I na treningu, znači to je svuda i smatram da roditelji, evo sad pričam u svoje ime i deca koje imaju problem s dijabetesom, prosto ne bi trebali da kriju takve probleme, jer kada neko ima neke smetnje, moraju da znaju, mora okolina da zna da, kako da pomogne. Znate, ako se ne zna i ako neka neplanirana situacija se desi, ako ljudi ne znaju kakav problem u pitanju, kako i da pomognu.
Ali, balet, akrobatika, ronjenje, plivanje, figure, tehnike, to nikakav problem nije za našu junakinju ove priče, Jelen?
Nije, stvarno nije. Ja uživam dok radim ovaj sport, mnogo mi se sviđa od malena od 6. godine.
Bilo je i nagrada, priznanja, dosta solidnih.
Ja sam prvakinja, državni prvak u stvari u seniorskoj kategoriji. I da, ima dosta i diploma, medalja, svi.
A tata, šta kaže, kako su vesti iz Indonezije, kakav je tamo vaterpolo?
Pa, vaterpolo ne može da se poredi sa našim, ali naporno rade, spremaju se za azijske igre koje su sledeće godine u Džakarti, oni su organizatori tih igara. Stari sin je ostao u Turskoj u Istanbulu, Danilo je ovde u vaterpolo klubu Beograd. Tata nas svesrdno podržava odande, uvek ima neke kritike, da li je to bilo dovoljno dobro, da li može još bolje, uvek može bolje, jer Jelena ima 16 godina, ti rezultati koje je postigla kao seniorska prvakinja države sa 16 godina već pokazuje njene sposobnosti. Nevena, njena partnerka koja je pričala, ima 20 godina i
Jeja.
Tako je zovu, da. Nena, njena partnerka ima 20 i bez obzira tu razliku u godinama, ona zaista sjajno funkcioniš.
Jej, Nena, kakav je to, savršen. Još jednom napominjemo, novogodišnji bal pred nama, bit će divno.
24. decembra u sportskom centru Tašmajdan, u organizaciji kluba za sinhrono plivanje Tašmajdan. I ovim prilikom bi pozvala sve ljubitelje našeg sporta da nas podrže i da dođu.
Otvrstveno vam zahvaljujem, dragi dame.
Hvala.
Jelena i Svetlana Kontić bili su se nama u emisiji Vreme sporta i razonode. U 17 časova očekuje nas pregled vesti zemlje i sveta. Dotle poluvremena premijer lige, dakle Arsenal Newcastle 1-0, Brighton Burnley 0-0, Chelsea Southampton 1-0, Watford Huddersfield 0-2, 95. minutna utakmica Inter Udinese, gosti vode 3-1, dakle Inter Udinese 1-3.
Oh, tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je nadležno tužilaštvo povodom pretećih pisma predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, poslatog iz Nemačke, da srpska policija u saradnji sa partnerskim službama radi na identifikaciji osobe koja je uputila pretnju, izjavio je ministar Nebojša Stefanović. Hrvatska dijaspora očigledno poznaje samo politiku mržnje i želi da oživi ustašku ideologiju, koja je danas često prisutna i u samoj Hrvatskoj, ocenio je Stefanović. Prema njegovim rečima svakako nas neće uplašiti pretnjama da spremaju novo Oluji bljesak, jer, kao što je i predsjednik Vučić već rekao, Srbija tako nešto više nikada neće dozvoliti. Stefanović je istakao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeti sve neophodne mere da osigura bezbednost predsjednika Srbije. Predsjedniku Vučiću je stiglo preteće pismo potpisano sa Pavelićevi križari, ustaški gerilci, poslati iz Hanovera u Nemačkoj. U pismu između ostalog poručuju da će trećinu svih Srba ubiti, trećinu deportovati u logore i trećinu naterati u katoličanstvo. Uz pismo je stigla fotografija na kojoj su Adolf Hitler, Ante Pavelić i Hermann Göring. Ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom pretećeg pisma kaže da su pretnje predsjedniku Republike svakodnevne. Ministar bez portfelja Nenad Popović konstatuje kako je očigledno da odgovorna državna politika Srbije sve više smeta mnogima i smatra da ova pretnja mora biti tretirana na najozbiljniji način. Austrija je dobila novu desničarsku koalicijonu vladu, saopštio mandatar za njen sastav lider Narodne partije Sebastian Kurz. Koaliciju će činiti njegova stranka i slobodarska partija Heinza Christiana Strachea. Opozicija se tome protivi i poziva predsjednika Aleksandra van der Belena da ne prihvati takav kabinet. On je međutim posle sastanka sa mandatarom ocenio da više nema prepreka za polaganje zakletve nove vlade početkom nedelje i da prioritet Austrije mora biti dalji razvoj. Protivnici ulaska slobodarske partije u vladu zakazali su proteste u Beču. Ministar rada Zoran Đorđević upoznao delegaciju Svjetske banke sa usvojenim budžetom za 2018. To ministarstvo kaže dobit će 1.300.000.000 dinara više nego lane. Informisao ih je i o donošenju strategije socijalne zaštite u kojoj ključno mjesto zauzima uvođenje socijalnih karata. Šef delegacije Svjetske banke u Srbiji založio se za jačanje saradnje u narednom periodu. U toku ove i sljedeće godine biće izdvojeno 300 miliona dinara za renoviranje smeštajnih kapaciteta sportskog centra i streljane na Vojnoj akademiji, gdje se školuje oko 600 kadeta iz Srbije i 50 oficira iz inostranstva. Radove u toj visokoškolskoj naučnoj ustanovi obišli su ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković. Proslavljeni pijanista Ivo Pogorelić nastupit će večeras u svom rodnom gradu u Kolačevoj zadužbini posle 28 godina sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u pratnji Bojana Suđića. Karte za oba koncerta su rasprodate za samo 3 dana, odnosno 3 sata. U meču 12. kola ABA lige večeras se sastaju Partizan i MZT iz Skoplja. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vaterpolisti Partizana i Crvene zvezde sastaće se u polufinalu završnog turnira Kupa Srbije u Bečeju. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. U prvom polufinalu od 18 časova igraju Šabac i Nais. Vreme sutra oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom, na jugoistoku kiša. U severnim krajevima pretežno sunčano i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviše od 2 do 6 stepeni. U Beogradu oblačno, moguće je kratkotrajan sneg. Temperatura od 1 do 3 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nebojša Nikolić, spiker Miroslav Vujčić.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm-hmm.
left my home and my family as no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station when I'm scared. Laying alone, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Ja sam Ivana Perović, svetski prvak u karateu i četvorostruki prvak Balkana i ovim putem pozdravljam slušalice emisije Vreme sporta i razonode.
17 časova i 10 minuta, tačno u minut termin razradio sam za viteza kulinarstva Milena Stojanića, samo da kažem da je završena prva utakmica serije A, Inter Udineze 1-3, danas igra još meč između Torina i Napolija. Milijane, dobro veče, pozdrav od srca.
Dobro veče i puno pozdrava iz Kosjerića. Samo smeh što nije počeo da pada, ali to nije razlog da se mi ne uključimo i da donesemo jednu lepu novinu u našu emisiju, tačnije jedno lepo jelo s obzirom da je post, da je Sveti Nikola na pragu i da ovim jelom dajemo tri efekta izuzetno dobra, a to je prvo novo, inovacija je, drugo lepog izgleda jukusa i zdravstveni efekat je izuzetno dobar. To su tri motiva koje su mene motivisala za jednu neobičnu sarmu koja se može već sutra spremiti za ručak, ali s obzirom da je takva kakva će biti, može se ostaviti i za Svetog Nikolu koji je, znamo svi, utorak. Radi se zaista o jednom predivnom jelu, a to je sarma punjena pšenicom. Jedno moje jelo koje zaista moram da se pohvalim, da i tekako ga domaćice vole da spremaju one kojima sam rekao, a naši novi slušaoci i potencijalni kuvari koji će to spremiti za slavu bit će i tekako prezadovoljni. Ali da prvo kažemo šta je potrebno. Za ovu količinu 20 listki kiselog kupusa, 2 deci ulja, 400 grama kuvane pšenice, znači to je negde 400 grama, stavimo na vagu, izmerimo 400 grama pšenice, 3 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 2 sveža krompira, so, biber, aleva, paprika i lovorov list, to bi bilo sve od namirnica. Priprema se vrlo jednostavno, princip je isti kao i kod pripremanja svake druge sarme. Znači, listke dobro očistimo, operemo, večeras ih potopimo u vodu, sutra pripremamo sarmu, trebaju nam dve šerpe, jedna malo veća, jedna manja, da bi mogli da napravimo til. Šta se prvo radi, znači, listke smo potopili večeras u vodu, na 2 deci ulja, sitno isečkamo crni luk, narendamo krompir kao na krupnije malo, šargarepu takođe, sve to zajedno lepo propržimo, dodamo dobro skuvanu pšenicu, znači odsjedimo i dodamo u ovo povrće koje smo propržili, dodamo bibera i aleve paprike po želji, sve se to nekih 15 minuta zajedno prži, a onda lepo savijamo sarme, sve domaćice znaju kako se sarme savijaju i stavljaju se u tu veću šerpu uz dodavanje nekoliko lovorovih lista, nalije se vodom da ogrezne, stavi se na kraj šporeta i negde se to kuva oko 4 sata, lagano da se krčka i dobijamo zaista jednu božanstvenu, neobičnu, kažem, sarmu. I svi oni koji je budu probali, bit će zahvalni Veljko i našoj emisiji i vama i meni, tako što smo im dali jedno kreativno, lepo jelo. Ali ja ću da ponovim, s obzirom da nije komplikovano, ali je i zahtevno. 20 listki kupusa, 2 deci ulja, 400 grama dobro kuvane pšenice, 3 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 2 sveža krompira, znači normalno sve se to lepo očisti, opere, biber, aleva, paprika i lovorov list. I ja želim da, evo možda i mi, prvi čestitamo svima onima koji slave Svetoga Nikolu, srećna slava, a Bog da, za dogodine ćemo im pripremiti opet atraktivno jelo, tako da ne moraju oni mnogo da razmišljaju, samo je dovoljno da slušaju našu emisiju i rezultat i tekako će biti dobar.
Divno, zahvaljujem Milene, odlična priča, uvek, odnosno nikad dosta dobrih predloga i recepta, a mi ćemo čuti jednu muzičku pesmu grupe Herber, Sveti Nikola, nešto dosta. Hvala mnogo i lepo da smo i danas bili zajedni.
Puno pozdrava i vama i našim slušalcima.
Završnica kupa u Vaterpolu u Bečeju, večeras igraju Partizan i Crvena zvezda, nešto dosta iza 18 časova, javit će nam se kolega Milan Bigović, lica mesta, da kaže kako odmiče prvi meč polufinala, ali u susret večerašnjem derbiju i uopšte ovom kupu, Zoran Avramović, direktor Vaterpolo Savezu Srbije.
Veoma smo srećni što je Bečaj još jednom domaćin ove završnice kupa u kome se takmiče u ovom trenutku četiri najbolje ekipe, znate koji su, da to ne ponavljam, i dve najbolje ženske ekipe. Znači, Bečaj će biti domaćin finala i borbe za kup u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Rekao sam da mi je drago što je Bečaj domaćin, jer Bečaj je grad koji ima iskustvo u organizaciji velike takmičenja, to je grad koji je svevremeno iznedrio i evropske šampione, znači grad koji je i Evropi poznat na toj našoj vaterpolo mapi i očekujemo da se i vaterpolo u Bečeju digne na jedan takav sličan nivo. Utakmica, odnosno ovaj Final Four i ovo takmičenje ima i humanitarni karakter. Želimo svim srcem da pomognemo našoj bivšoj vaterpoliskinji. To smo već i uradili organizacijom jedne ženske utakmice između reprezentacije Srbije i reprezentacije Hrvatske koji su odigrali pre tri nedelju u Novom Sadu, gde je prihod takođe išao Nedimović. Moram da kažem da su se ovoj akciji odazvali i zaposleni u Vaterpolu Savezu, a naravno moram da istaknem da su se akcije odazvali i svi reprezentativci vaterpolisti Vaterpolu reprezentacije Srbije zajedno sa nacionalnim selektorom.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razumete.
Šta kažu u Crvenoj zvezdi? Evo reči Igora Milevića.
Drago mi je da možemo da učestvujemo u jednom lepom završnom finalu Kupa Srbije, jer ovo je jedinstvena prilika da se domaći klubovi, nažalost, kažem domaći klubovi, jer nemamo kao adekvatnu ligu kako bi trebalo da bude. Mi imamo sada prilike da ljubiteljima vaterpola pružimo izuzetne kvalitetne utakmice koje će biti prilike za sladokusti iz vaterpola sporta da uživaju. Jer fenomenalna je slaž kako u zadnje vreme i Šabac i Niš igraju i to će biti neizvesno i jedno i drugo polufinale i sastaće se u finalu najbolje ekipe koje trenutno igraju. Crvena zvezda sa velikom željom priželjkuje meč sa Partizanom gde se sastajemo u jednom što kaže ovaj periodu igre gde smo izašli iz tih nekih utakmica iz Evrope i nadamo se sa tim velikim iskustvom da će biti jedna neizvestna utakmica sa puno lepote i da će pobediti bolji.
Privet Radio Belgrado, emisija Vreme sporta i razonode, Darija Klišina.
Uvek je milo i lepo čuti glas Darije Klišine. A što se tiče vaterpola, čuli ste dakle od 18 časova Šabac i Nais, a tokom večeri Crvena zvezda i Partizan. Šta kažu u Partizanu? Mirko Brdajić.
Partizan kao dvostruki osvajač kupa i ove godine ide sa ambicijama da preskoči u prvu prepreku, da pobede u polufinalu i da se u finalu bori za treći uzastopni pokar Kupa Srbije. Što se tiče utakmice sa Zvezdom, to će biti prva utakmica takmičarskog karaktera koju ćemo mi igrati u ovoj sezoni, jer nismo imali prilike u Jadranskoj ligi da se susretimo s njima. Igrali smo u Ligi šampiona sa jakim klubovima, takođe u Jadranskoj ligi smo igrali sa jakim klubovima. Na početku sezone su igrači Zvezde bili jako iskusni, međutim, kroz ove utakmice koji su naši mladi igrači, ovaj naš mladi tim, imali prilike da igraju, konkretno se primećuje svakog dana iz utakmice u utakmicu jedan evidentni napredak. Tako da, blagi favoriti su igrači Crvene zvezde, kada govorimo o njihovom iskustvu, to su takođe mladi igrači, međutim, naši su još mlađi, njihovi su iskusni, naši su manje iskusni. Međutim, očekujem jednu stvarno neizvesnu borbu.
Dobar dan, sve slušaoce lepo pozdravljam. Ja sam Jelena Smiljanić, međunarodni košarkaški sudija. Sa veseljem i radošću slušam Vreme sporta i razonode.
Španska La Liga, poluvreme na utakmici Atletik Bilbao Real Sociedad bilo je 0-0, upravo počeo drugi deo igre. Počela je utakmica u Francuskoj Ligi 1. Ren Paris Saint-Germain posle 20 minuta već je 0-2, dakle vode sveci sa Parka Prinčeva. Ren Paris Saint-Germain 0-2. Očekujemo završetak utakmice Nemačke Bundeslige, pa ćemo saopštiti odmah pošto čujemo Jelenu Balević koja nam se pobičaju javlja iz Akademije 28.
Dobar dan iz Akademije 28. Evo nas ponovo i ove subote. Pričamo o pozorištu i o muzici, odnosno o koncertima Pomenut ćemo naravno i film, o tome nismo dugo pričali. Ove nedelje je na repertuaru Cinema Cafe Akademije 28 našeg bioskopa igra se film Duhovi i Smajla. U pitanju je ostvarenje, francusko ostvarenje reditelja Arnauda de Plešena, koje je otvorilo ovogodišnji Kanski festival. Glavne uloge tumače Marion Cotillard i Matthew Amalric i vrlo jedna zanimljiva priča, svakako za ljubitelje evropskog filma odlična filmska preporuka. Ono što se kod nas igra na našoj sceni, na šta su slušalci Radio Beograda i navikli, to je večeras Plastika u 20 časova, predstava Urnebesna komedija sa Suzanom Petričević i Nelom Mihajlović po tekstu Stevana Koprivice. U ponedeljak imat ćemo Sumnjivo lice Branislava Nušića na našoj sceni takođe od 20 sati, a glavne uloge tumače Marko Nikolić, Danijela Canacković i Marija Ćeranić. Ono što je u vezi sa našim koncertima i što će se dešavati u klubu Akademije 28 večeras, to je jedan jako interesantan koncert, rock and roll za sve ljubitelje grupe Smak, večeras od 22:30 uz besplatan ulaz moći će da uživaju u najvećim hitovima ove čuvene grupe, a u izvođenju jednog jako mladog benda i vrlo talentovanih muzičara. Ovaj bend se zove Mračni mol i eto poziva da ljubitelji rock'n'rolla večeras dođu na ovaj odličan koncert. Dakle, uživamo u hitovima grupe Smak večeras. A mi ćemo podeliti 2x2 karte za film koji sam pomenula na početku priče, dakle Duhovi i Smajla, i to za ponedeljak 18. decembar od 20 časova. Ovaj film je na repertoaru našeg bioskopa, a eto dođite da pogledate, dakle 2x2 karte za film Duhovi i Smajla za ponedeljak, a karte će ih čekati na blagajni Akademije 28.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, 2x2 ulaznice za film Duhovi i Smajla, kažu da je vrlo uzbudljiv, ponedeljak u 20 časova. Izvolite, naši telefoni, evo je zvone 325-299 i 325-099. Kako reče naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić, hajde da budemo među onima koji će čestitati još jednu veliku i lepu slavu.
Ja sam večni gubitnik, tako barem kažeš ti. Hajde stavi upitnik i dobro razmisli. Ko to crta granicu od pobede do poraza? Gledam zadnju stanicu sa mutnog prozora. I na kraju čudni zmaju ne plači, neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Ja odavno nisam taj kakvog me poznaješ. Ista kap zemlju nikad dva put neka si. Duša služi samo da, da je rasprodaješ. Sve je lepše kada se svetlo ugasi. I na kraju čudni zmaju ne plači, neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Kad uspanaš dan, dođi pored ikone. Prepoznaćeš me u liku
Ja sam Oleg Kirijev, muzičar, kompozitor, producent i volim da slušam emisiju Vremja sporta i razonode.
Хорошо, спасибо, большое спасибо. Завершение утакмице Бундеслиги, Натюрлих. Аугсбург-Фрайбург 3-3, Айнтрахт-Франкфурт-Шалке 2-2, Кельн-Вольсбург 1-0, Вердер-Бремен-Майнц 2-2 и Штутгарт-Байерн-Минхен 0-1, уз напомену да Штутгарт у 96. минуту није искористио ударац с беле тачке. Чућемо како је једна маља Анђела, уместо да, kako je planirala, igre igrice, bila zavedena, pod znacima navoda, i odvedena u muzej gde je otkrila jedan novi, čudnovati svet. Višestruko nagrađivani pisac, inače istoričar umetnosti, Ivana Nešić, sa nama u emisiji porodičnom magazinu Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Ivana, dobroveče, radujem me da smo zajedno ovdje, drago mi da si tu.
Dobroveče, i mene baš raduje što ste me pozvali.
Imamo dosta razloga da pričamo o ovoj knjizi i o tom radu, jer misija muzeja je naišla stvarno na dobar odjek, kako kod tih malih velikih ljudi, tako i kod onih ozbiljnijih. U trenucima kada se borimo da evo raznorazni muzeji dožive reafirmaciju, da ponovo nađu svoje prisustvo, pa makar to bio onaj džabe ulaz u muzej savremenih umjetnosti jer se nešto dešava, dakle da bude što više ljudi da vidi taj čarobni lepi svet.
Pa tako je, ja sam negde napisala ovu knjigu zato što verujem da svi mi negde imamo tu potrebu, iako je možda nismo baš uvek svesni, da vidimo nešto lepo i nešto drugačije i nešto novo, i volela bih kad bi na ovaj način ohrabrila nekoga da malo izađe iz tog svog uobičajenog sveta i vidi nešto drugo, na primjer neki muzej ili neku izložbu ili bilo šta što zapravo nikada do sada nije očekivao da će posjetiti, a eto, baš bi mogao.
Recimo, kada brojni ljudi dođu u Beograd s namjerom, dođu u veliki grad, kažemo da bi bilo lepo da posjeti neki od brojnih muzeja ili galerija. Dakle, nisu splavovi i noćni život sve što može ovaj grad da ponudi, daleko bilo.
Daleko od toga, naravno. I opet, ja kažem, i to sam 1000 puta rekla i reći ću 1001, nije da mislim da je jedna vrsta zabave nužno bolje od druge vrste zabave i da poseta muzejima i galerijama isključuje i te splavove ili igrice ili bilo šta što jeste deo našeg svakodnevnog života, ali eto, lepo je da se nađe mesta i za neke druge sadržaje.
Anđela se suočila sa užasom srednjeg intenziteta. Šta je, koliki je to tačno intenzitet, koliki je ide epicentar?
Odlično pitanje. Pa svako od nas taj užas doživljava krajnje lično i drugačije. Ali recimo jedan najgori užas su stvari koje nijedno dete ne bi trebalo doživi. Neki mali užas je neka sitna svađa koja nam recimo pokvari taj minut ili sat ili raspoloženje u tom trenutku, a jedan užas srednjeg intenziteta je užas koji će nam pokvariti taj dan. Anđela je upravo mislila da činjenica će otići u muzej, da će pokvariti savršeno dobar dan koji je želela da provede igrajući igricu. Međutim, da li se to dogodilo? Pa dogodilo se nešto možda užasnije od tog srednjeg užasa i nešto daleko lepše od onog što je ona očekivala, ali ja sad ne bih dalje otkrivala.
Ostatak u ovoj divnoj knjizi, u izdanju Kreativnog centra, s kojim evo lepo sarađujemo, utoliko što oni stvarno imaju divna edukativna izdanja i u kojima evo mi malo veće da se uživamo, mi koji odbijamo da odrastemo.
Pa baš mi je drago zbog toga.
Ivana Nešić je rođena u Ćupriji, u pomoravskom kraju lepom, i inspiraciju pronalazi u doživljima iz detinjstva, etnomitologiji Balkana, prirodi i pričama svojih najbližih. No, uz ostalo, urednik dva bloga u kojima sam se ja našao, Kulinarske čarolije zlog praseta i Obor čuda zlog praseta.
Tako je. Kuvanje je nešto što ja stvarno volim i ali nekako sad živimo tako da nam treba motivacija da, da spremimo sebi nešto lepo, ne da siđemo na kiosk i da uzmemo, ne znam, prvo što nam padne pod ruku. I zato sam mislila da bi bilo lepo da sa drugima delim ono što ja sebi volim da skuvam i da spremim i da na neki način sebe motivišem da to dalje radim. Obor čude je jedan onako manji projekat, ali i lični, i to je jedno mesto na internetu gde sam ja pokušala da skupim stvari koje su meni zanimljive iz najrazličitijih mogućih krajeva sveta i vremenskih perioda. I to je, kažem, moja lična zbirka, ali eto, volim i drago mi je kad je i neko drugi vidi.
To je ono što su nekada u to doba mlade dame radile, prepisivale patin kuvar ili lepile sličice, recepte iz novina. Ona je, sad je to nova tehnologija, savremena, blog.
Da, što se tiče kuvarskog dela, a što se tiče ovog obora čuda, on je inspirisan nečim što se dešavalo još ranije. On je inspirisan takozvanim kabinetima čuda, koje su bogatiji ljudi u, recimo, kasnoj nekoj renesansi kasnije, to su bile ormari ili čitave prostorije gde su oni sakupljali neke zanimljive predmete i uređivali ih po nekim svojim sistemima koji su nekad bili haotični, a nekad su bili tako uređeni po pravilima nekakvim okultnim ili magijskim ili samo njima znanim. To je, eto, zanimljiv jedan koncept koji sam pokušala da oživim.
I tvoji romani Zelenbabini darovi i Nemošti jezik i sve ostalo što radiš, puno je avantura, puno je neke dinamike, ima dosta mitologije, šta je iz mašte, šta je stvarno?
Ja sam u tim prethodnim romanima sam se dosta oslanjala na našu mitologiju, međutim ton koji preovladava je, čini mi se, sličan tonu priča koje smo mi kao mali slušali od deda i baba i tonu naših narodnih bajki. Naravno, to nije isti taj ton, on je naravno malo savremeniji i prilagođeniji današnjoj publici i prilagođeniji mom glasu. Ali ja sam pisala eto tako nešto što je mene zabavljalo u tom trenutku i jednu priču koju bi dete u meni volilo da pročita. I prosto sama sam bila baš onako srećna dok sam to radila. I baš mi je drago kad vidim da i neko drugi možda jeste.
Ima više godina već onaj status na društvenim mrežama u kome stoji, kaže, bio sam na internetu pa nam je nestalo struje i pričao sam malo sa rodbinom, fini neki svet.
Apsolutno, da. Ja opet nisam protivnik društvenih mreža i opet kažem i taj internet i sve nam je omogućio da eto pričamo sa prijateljima i sa rodbinom koje je negde daleko, sa kojima smo nekad ranije mogli da se čujemo jednom mesečno pismo možda, ali zaista eto opet to je jedna onako malo malo nesrećna tema, ali kad smo mi bili mali stalno smo imali one restrikcije struje, imali smo priliku da kao u početkom 20. veka, ne znam, sedimo u mraku oko neke sveće i onda nam deda, na primjer, priča šta je on radio kad je bio mali. I onako sveća gori, senke su velike i mi gledamo u te senke i slušamo i zamišljamo kako je to nekad bilo.
Da li ljudi uz ostalo i danas imaju manje strpljenje za takve stvari, za razgovor, za komunikaciju, za bilo šta?
Pa, izazovno je reći da. I baš bi najlakše od svega bilo reći da i da smo se danas otuđili, ali prosto mislim da je i raspon pažnje svih nas drugačiji, da niko sad nema želje i vremena da sluša sad nekog kako žvaće sat vremena o svom detinjstvu. Ne znam gde je tu početak, a gde je kraj i da li treba tražiti krivca i da li uopšte ima razloga da se traži sad tu neki krivac.
Pomenemo mi još jednu misiju muze i ilustracije Borisa Kuzmanovića, jedno zaista vrlo interesantno stvaranje u svakom smislu.
Da, ja za naše slušalce koji ne znaju, misija muzej je na neki način ilustrovana reprodukcijama iz Narodnog muzeja, reprodukcijama najlepših dela srpske, u stvari najlepših, evo, po mom izboru najlepših dela srpskog slikarstva 19. i 20. veka. I Boris Kuzmanović je uradio jednu neverovatnu stvar, vrlo hrabru i smelu, i to mu je vrlo lepo uspeo. On je na neki način svoje ilustracije uneo u neka od tih dela iz Narodnog muzeja na mnogo lep, zanimljiv, maštovit način i uz puno poštovanje onoga što te slike naših starih slikara predstavljaju. I Borisu svaka čast i svaka čast kreativnom centru kako je izabrao izabrao baš njega da bude ilustrator ove knjige.
Svaka čast i tebi, draga Ivana, i čestitam retroaktivno na svim nagradama kojih je bilo i bit će. Nadam se da će emisija muzeja ostvariti neka od zasluženih priznanja. Najlepše je ono da je pročitaju oni kojima je namenjen.
Naravno, to je nešto najviše čemu ja mogu da se nadam.
Hvala mnogo što si bila danas.
Hvala, hvala.
Ivana Nešić, pisac i istoričar umetnosti, beše gošća emisije Vreme sporta i razvoja.
Ej, Ružo, jesi se čula sa Cecom?
Ajde, si se ti čula?
Ajo!
Molim.
Ej, dobro, evo, ajde.
Došlo mi je da ti kažem, nisam više tako sama. Vidjet ćeš da nisam tužna, ni vještački nasmijana. Ovo malo sreće što je ispunilo srce moje, od nemira do svemira, dok muzika tiho svira. One tri pjesme što smo nekad pjevali. Navikla se već na tugu, svaki dan bez izuzetka. Došla sam do onog jutra, kad sve moram iz početka. Ovo malo sreće što je ispunilo srce moje, nek mi nikad ne da mira, muzika nek tiho svira. One tri pjesme što smo nekad pjevali. Pesma čuti, ne peva mi je pa se ljuti. Došla sam do rodnog grada, ovdje neka sreća vlada. Srce mi sve brže tuče, zavičaju sve me vuče. U zone tri pesme što smo nekad pevali. Da svaki dan
pozdrav svim slušalcima, ja sam Aleksandra Denda, soli jazz kant autorka i rado slušam Vreme sporta i razvoda.
Sedamnaest časova i 42 minuta, opet malo i o nekim drugim stvarima, o umjetnosti koje nas okružuje. Evo večeras u Narodnom pozorištu u Sarajevu, zaista nešto lepo, bit će premjerno izvedena komična opera Viva la Mama, u čijoj realizaciji učestvovali nekoliko naših umjetnika. Za koreografiju je recimo zadužen Aleksandar Saša Ilić.
Veliki pozdrav svim slušaocima iz divnog grada Sarajeva. Dakle, večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu s početkom 19.30 časova bit će izvedena premijera komične opere Viva la Mama ili operne zgode i nezgode u režiji dramaturgije Aleksandra Nikolića, dakle našeg reditelja iz Narodnog pozorišta u Beogradu i profesora instituta na Institutu za umetničku igru, pod dirigentskim vojstvom maestra Ane Zorane Prajović i u mojoj koreografiji. Želeo bih samo da pomenem da je kostime uradila Neira Sinan Bašić i Melisa Musić, a scenografiju direktorka Sarajevskog narodnog pozorišta Marijela Hašimbegović. U predstavi učestvuju solisti i hor opere Narodnog pozorišta u Sarajevu i Sarajevska filharmonija. Ja se iskreno nadam da ćemo ovu predstavu uskoro videti i u Beogradu, zato što mislim da će zaista biti pravi hit. Veliki pozdrav!
Hvala Saši Iliću i retroaktivno na divnom gostovanju kada je bio jedan sličan projekat, pa su nam bile Mojsa od Slovenije, Ema iz Hrvatske i Zulejha iz Sarajeva. To onako baš je bilo 3-1, božanstveno, stvarno je bilo lepo. I uvek su dobrodošli kao i svi gosti, dobri ljudi iz sveta umetnosti. Na prestižnom džetski takmičenju na svetskom kupu održanom na Tajlandu, Srbija osvojila jednu bronzanu medalju. Predsednik džetski asocijacije Srbije Veljko Šukalo.
Reprezentacija Džetski saveza Srbije je u punom sastavu na čelu sa našim najboljim sedmostrukim svjetskim prvakom Fabijom Inkrovaljom učestvovala na svjetskom Grand Prix u Pataji koji se održao od 7. do 10. decembra 2017. godine. Veliki uspjeh za nas je pošto je Fabio prvi put vozio kraljevski King's Cup i mi smo ostvarili sa njim u njegovoj kategoriji, vozilo je 27 vozača. On je kroz kvalifikacije u finale ušlo 20 i od 4 motoa on je ostvario veliki rezultat. Znači u zadnjem motu je bio drugi, u prvom bio treći, peti u drugom i sedmi u trećem, tako da je overall osvojio fenomenalno treće mjesto. Za nas je ova godina stvarno pokazala da smo napravili veliku stvar i da smo mnogo napredovali na rang listi Svjetske federacije. Sada od 59 zemalja Srbija se nalazi na 16. mjestu i mi mislimo da je to za našu zemlju veliki poseg da možemo da otvorimo još mnogo slobodnih mjesta u reprezentaciji Srbije i da će novi klinci i klinceze, deca do 16 godina htjeti da uđu u naš sport i da dođu kod nas da treniraju i da voze i da uče od evropskih i svjetskih prvaka. Za sljedeću godinu na Pataji očekujem i dolazak našeg ženskog predstavnika Jelene Marković, koja će isto voziti u limited kategoriji, znači skuter od 400 konja. Ona je ostvarila veliki uspjeh u Boljacima na trci Evropskog kupa i bila je prva. Pored svih ostalih vozača izdvojio bih i Aleksandra Ivkovića, našeg takmičara ženskog kluba Grodske, koji je isto pokazao veliki napredak u svojoj karijeri.
Ja sam Srđan Simeunović Bonačo, da prostite, pesnik. I kad sam trezan, i kad mi pijano kući vode, uvek slušam Vreme sporta i razonode.
E, jeste fino rekao, onda u to ime redi da čujemo šta još kaže Srđan Simeunović Bonačo u klubu Prozor. Preksinoć je imao svoju zbirku poezije u rukama, jer nosi naziv Ljubav i drugi pokušaj. Predstavio je gostima koji su dobome bili zadovoljni. Srđan Simeunović Bonačo.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode. Prekjuče je u klubu ljubitelja umetnosti i Prozor u Beogradu, u Takuskoj, predstavljena moja treća zbirka poezije Ljubav i drugi pokušaj, o kojoj su govorili Danilo Jokanović, urednik izdavačke kuće Gramatik, koja je objavila ovo izdanje, Branka Selaković, spisateljica i novinarka Radio Beograda, Miodrag Stošić, pesnik, aforističar, također novinar Beograda 202, a stihove je čitao mladi glumac Vladimir Jovanović. Ovo je moja treća zbirka poezije koja je, kako sam rekao, objavila izdavačka kuća Gramatik iz Beograda. Je skup višelijestih zapisa koje se malo razlikuje od prethodne dve zbirke poezije Okrnjeni kredenac koju je objavila Križana vlada Srbije i Liberté u izdanju Kulturnog centra Ribnica iz Kraljeva. Sastoji se od 101 pesme, razastane u tri ciklusa, mada ja lično ne pišem ništa tematski određeno, nego onako kako inspiracija naraži dođe. Tako da u punoj sali kluba Prozor uživali posjetioci i nadam se da će i vaši slušalci moći da uživaju u poeziji mojoj, pošto ću ja pokloniti vašim slušalcima nekoliko zbirki i zahvaljujem se što ste me na ovakav način ispoštovali u mojoj omiljenoj emisiji. Hvala.
Ja sam Dragana Ivković, vaterpoliskinja. Pozdravljam slušalce Vreme sporta i Razonode.
Tradicionalni novogodišnji gala koncert regionalnog orkestra Dečje filharmonije održava se sutra u centru Sava. O tome Vanja Kovačev.
Nadam se da su slušalci Radio Beograda već među onima koji poseduju karte za ovaj sada već tradicionalni novogodišnji spektakl. Dečja filharmonija ove godine obeležava 10 godina. Veliki broj poznatih ličnosti koje su nam gosti, veliki broj mladih solista koji ili počinju, ili se razvijaju, ili su već podmladak koji je iz Beograda otišao na prestižne muzičke akademije u Beogradu, nastupaju sutra u Beogradu. Koristim ovu priliku da sve porodice obraduju svoje članove, pogotovo one najmlađe, da dođu i da uživaju u klasičnoj muzici na koncertu Dečije filharmonije. Klasična muzika je dobra, divna, popularna i zato mislimo da treba raditi na popularizaciji. Svi su dobrodošli sutra u Sava centru.
Ja sam Miloš Proročić, višestruki prvak Srbije u hodanju. Ovim putem pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonode.
Liber Quattro Tango ansambl muziciraće 21. decembra u Skupštini grada Beograda. U ime ovog ansambla govori Ksenija Ristić.
Liber Quattro Tango ansambl će održati koncert u Skupštini grada Beograda 21. decembra s početkom u 20 časova. Koncert će biti realizovan u saradnji sa Udruženjem muzičkih umetnika Srbije, Kulturnim centrom Beograda i Organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora. Koncert će biti održan u okviru obeležavanja 60 godina od osnivanja Kulturnog centra Beograda. Liber Quattro će predstaviti svoj program Tango kroz vreme, koji predstavlja izbor kompozicija Gardela, Trojila, Kanara, Kobija, Navijolda, zatim Tango Nuevo kompozicija Astora Piacole, kao i tango kompoziciji Sidone Žebeljan. Tango ansambl Liber Quattro inače specijalizovan za izvođenje tango muzike savremenih kompozitora, zatim kompozitora tradicionalnog tanga i naravno Piacole.
Ja sam Jelena Kondić, seniorska prvakinja u sinhronom plivanju i volim da slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Srećemo se neki drugi put. Naziv je novog singla grupe i Play, koja se ovoga puta odlučila za varijantu da najpre posredstvom medija promoviše novu pesmu. Evo što kaže Maja Cvetković, Maja i Play.
I Play je posle godinu dana izbacio drugi singl koji se zove Srećemo se neki drugi put, kao što ste rekli. To nam je novi singl koji smo prvo pustili na radio. Bilo nam je jako važno da krene ono nekako starinskim putem, onda smo ga pustili na TV koliko god može da se emituje i tek smo ga onda izbacili nekako na internet. Iako su fanovi stvarno nikad više komentara nismo dobili u inboxe, kada će spot na YouTube-u, kada će spot na YouTube-u. Tako da ovaj put smo malo okrenuli, ajde kažem, igru i dali prioritet radiju da i dalje nekako cenimo ono, one stare vrednosti. Bilo nam je super da publika juri emisije gde će se emitovati naša pesma. Snimamo peti album, u studiju smo, radimo sa producentom Vojom Aralicom i mislim da će biti gotovo do kraja januara. Nadam se da će sredinom godine već da izađe album. Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode. Vidimo se uskoro i čujemo.
Slušate Vreme sporta i Razonode. U ime Bajeg instruktora pozdravlja vas Miroslav Cvetković, basista grupe.
Kultno omladinsko sastajalište i pozorište Dado obeležava 6 decenija rada. O prvih 60 godina ustanove u kojoj su sazrevali glumci, pesnici, rokeri, čelni čovjek Dadova Vladimir Mijović.
Tokom 2018. godine navršava se 60 godina od osnivanja omladinskog pozorišta Dado. 60 godina sa predznakom da je Dadov jedna od retkih ustanova u gradu Beogradu koja je ostala živa, koja ima svoj početak, a ne vidi se kraj. Mnoge generacije mladih reditelja, glumaca, doktora, naučnika su svoje prve umetničke korake stekli u Dadovu i zaista kroz ovih 60 godina mi smo imali i svetle trenutke i ružne trenutke, ali ono što uvek ostaje najlepše da Dadov ne prekida svoju tradiciju, da radi sa mladima, da ih neguje, da ih školuje, da ih izvodi, da kažemo, na pravi put, i oni to uvek nama uzvraćaju i uvek pokušavaju da se vrate, da li kao kroz glumu, da li na kafu, da li kroz prijateljstva. Dadov živi i dalje. Naravno, meni je drago da pozdravim emisiju Radio Beograda Vreme sporta i razonode, posebno mog školskog druga Željka Stefanovića, jer smo i on sam i ja smo imali značajan deo u jednom periodu kada su se bavili mini rock scenom, kada su se bavili pozorištem i kada smo odrastali svi zajedno u Dadovu.
Dakle, stvarno veku lepe godine i još će biti, kraj se ne nazire, kako je lepo rekao čelni čovjek Dadova Vladimir Mijović. A sada da vidimo šta se dešava na festivalu nauke koji je u toku juče, danas, sutra. Javlja nam se Zorana Minčić. Čujmo je.
Festival nauke 11. godinu za redom uspeo je samo tokom četvrtka i petka da okupi učenike više od 300 osnovnih i srednjih škola iz Srbije, a sutra u nedelju očekuje nas porodični dan u halama 7, 8, 9 i u hali 5 Beogradskog sajma. Moći ćete da vidite ko od članova porodice brže trči, recimo od medveda ili od mačke, koliko internet bio brzo vreme roditelja, koliko danas, kime će se sprijateljiti Srećko, robot koji čita emocije, u čemu se razlikuju skeleti muškaraca i žena, ko je spretniji u upravljanju hemijskih koktela, a kome za rukom polazi rešavanje arheoloških izazova u virtualnoj realnosti. Posebno osmišljena zabava za čitavu porodicu, to je novitet ovogodišnjeg festivala nauke. Tu smo u nedelju od 10 do 19 časova i na našoj velikoj bini, gde vas očekuje Steve Wolf u svom naučno-fantastičnom show programu Nauka iza Hollywooda. Hemičari uzvrće udarac kada je u pitanju domaći hemijski fakultet. Zatim na samom kraju 17.30 fantastično bombastični Milanov show. Milan Popović, već jedan od omiljenih superheroja festivala nauke, na našoj velikoj sceni. Dođite, čekamo
Ves na sajmu 1-1. Englezi završili skoro sve utakmice. Evo rezultata utakmice koje su gotove do sada. Leicester Crystal Palace 0-3, Arsenal Newcastle 1-0, Brighton Burnley 0-0, Chelsea Southampton 1-0. Ostalim rezultatima nešto dosadnije posle narednog pregleda vesti iz zemlje i sveta. No, prethodno konstatujemo, hor Viva Vox obradio je na svoj način muziku iz filma Rat zvezda. Horovođa Viva Voxa Jasmina Lorina, a potom ćemo slušati i hor.
Evo, u ovoj istoj godini, 2017. drugi put smo se dotakli obrade filmske muzike zapravo. Prvi put je bilo negde u proleće vezano za film La La Land, koji je pokupio jako mnogo Oscara. A ovog puta naše interesovanje je između ostalog za film Star Wars nastalo na osnovu velikog broja fanova istog filma, odnosno serijala, među članovima hora. Znali smo da je premijera svetska, a i ova naša u Srbiji ovih dana. Uspeli smo da se organizujemo na vreme, da naš aranžer napiše aranžman. Sa velikom radošću smo to uspeli da navežbamo. Snimimo čak i jedan spot. Ja se nadam da će se gušocima i gledalicima to svideti. I eto, sinoć smo u Cineplexu pred premijeru samog filma u našim bioskopima uživo to i izveli. Po reakcijama publike izgleda da je to bio pravi pogodak. Eto, i nama se to jako sviđa, odnosno veoma smo veseli zbog toga. Bum, 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 bum.
18 časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd prvi program. Vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je nadležno tužilaštvo povodom pretećeg pisma predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poslatog iz Nemačke i srpska policija u saradnji sa partnerskim službama radi na identifikaciji osobe koja je uputila pretnju, izjavio je ministar Nebojša Stefanović. Hrvatska dijaspora očigledno poznaje samo politiku mržnje i želi da oživi ustašku ideologiju koja je danas često prisutna i u samoj Hrvatskoj, ocenio je Stefanović. Prema njegovim rečima, svakako nas neće uplašiti pretnjama da spremaju novu oluju i bljesak, jer kao što i predsjednik Vučić već je rekao, Srbija tako nešto više nikada neće dozvoliti. Stefanović je istakao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeti sve neophodne mere da osigura bezbednost predsjednika Srbije. Predsjedniku Vučiću stiglo je preteće pismo potpisano sa Pavelićevi križari ustaški gerilci, poslato iz Hanovera u Nemačkoj. U pismu između ostalog poručuju da će trećinu svih Srba ubiti, trećinu deportovati u logore i trećinu naterati u katoličanstvo. Uz pismo je stigla i fotografija na kojoj su Adolf Hitler, Ante Pavelić i Hermann Göring. Ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom pretećeg pisma kaže da su pretnje predsjedniku Republike svakodnevne. Ministar bez portfelja Nenad Popović konstatuje kako je očigledno da odgovorna državna politika Srbije sve više smeta mnogima i smatra da ova pretnja mora biti tretirana na najozbiljniji način. Austrija je dobila novu desničarsku koalicijonu vladu, saopštio je mandatar za njen sastav lider Narodne partije Sebastian Kurz. Koaliciju će činiti njegova stranka i slobodarska partija Heinza Christiana Strachea. Posle sastanka sa mandatarom predsjednik Alexander van der Bellen rekao je da više nema prepreka za polaganje zakletve nove vlade početkom nedelje i da prioritet Austrije mora biti dalji razvoj. Protivnici ulaska slobodarske partije u vladu zakazali su proteste u Beču. Genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu obeležen je polaganje venaca na spomen kompleksu Stratište kod Pančeva, gdje je streljano oko 2200 Roma, Srba i Jevreja. Na današnji dan 1942. godine komandant zloglasnih SS jedinica Heinrich Himmler izdao naredbu za sistematsko upućivanje Roma u koncentracione logore gdje je trebalo da budu likvidirani. U toku ove i sledeće godine biće izdvojeno 300 miliona dinara za renoviranje smeštenih kapaciteta sportskog centra i streljane na Vojnoj akademiji, gde se školuje oko 600 kadeta iz Srbije i 50 oficira iz inostranstva. Radove u toj visokoškolskoj naučnoj ustanovi obišli su ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković. Proslavljeni pijanista Ivo Pogorelić nastupit će večeras u svom rodnom gradu u Kolarčevoj zadužbini posle 28 godina sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije i u pratnji Bojana Suđića. Karte za oba koncerta rasprodate su za samo 3 sata. Vaterpolisti Partizani Crvene zvezde sastaće se u polufinalu završnog turnira Kupa Srbije u Bečeju. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. U prvom polufinalu do 18 časova igraju Šabac i Nais. U meču 12. kola ABA lige večera se sastaju Partizan i MZT iz Skoplja. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. I vreme sutra oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom, na jugoistoku kiša. U severnim krajevima pretežno sunčano i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni. U Beogradu oblačno, moguć kratkotrajan sneg, temperatura od 1 do 3 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Nebojša Nikolić, spiker Vera Vasiljević.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Eko.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
Pre nego dođemo do kraja, samo da ne ostanemo dužni, jedan rezultat utakmice Premier lige, Watford Huddersfield 1-4, završeni susret španske La Lige, Athletic Bilbao Real Sociedad 0-0. Utakmice u toku, Rennes Paris Saint-Germain 55. minut 1-2, Torino Napoli u Italiji Serie A 10. minut 0-1. Vodi ekipa Napolija. U Engleskoj 54. minut Stoke West Ham takođe vodstvo gostiju 0-1. Vladan Vučković Paja glavom, bradom i devetim samostalnim diskom u karijeri kod nas u emisiji Vreme sporta i razonode. Paja, dobro večer, dobro nam se pridružio.
Dobro večer, pozdravim slušacima, hvala na pozivu.
Evo, hvala i tvoji porodici što nam je podarila inspiraciju za divan disk koga si uradio, o kome ćeš nam sada ispričati. Odmah da kažem da smo baš kao i na kraju prošle emisije sada malo čas čuli temu Ivo Lola koju je napisao, napravio Kornelije Bata Kovač, a ti izveo majstorno kao i ostalih sedam numera.
Da, ovo je moj novi disk, deveti autorski po redu, zove se My Family Songs, ili u prevodu na materni ili srpski jezik, moje porodične pesme. Inspiraciju za album sam našao u svom detinjstvu, u svojim sećanjima, zato što je moj deda po ocu bio major stare jugoslovenske vojske, koga je drugi svjetski rat zatekao u Mostaru i on je najveći deo drugog svjetskog rata proveo u zarobljeništvu u Osnabriku, u nemačkom logoru za ratne zarobljenike i oficire. Moj deda pak sa majčine strane je bio komunista iz idealističkih razloga, ne iz razloga, kako bih rekao, boravka na nekoj funkciji, tako da vera u ideju levice. Međutim, kada se razočarao, onda je 1980. godine vratio u Beogradu partijsku knjižicu. Svaka od tih opcija ideoloških je imala svoju muziku i mi smo u stvari posegli za tim muzikama. jedne i druge opcije ideološke da bi dvojcu deda pomirili, makar u toj nekoj estetskoj ravni.
To se da pitam, ali nezgodno zvati ih u goste, da li ste ih odvajali jedan dan jedni, jedan dan drugi?
Oni su živjeli u Knjaževcu, u gradu koji tretiram kao deo svoje postavine, ja sam tamo iz istočne Srbije, i nisu bili u nekim odnosima, ne mislim da su se nešto preterano svađali, da su bili u lošim odnosima, ali mislim da nisu baš bili ni u najboljim. Jedan od razloga je vjerojatno i ta ideološka razlika. Ono što je tu bitno, da su zaista jedna i druga opcija imale svoju fenomenalnu muziku koju su neki ljudi pravili podržavajući muzikom ili tu kraljevsku opciju ili komunističku.
Odmah da kažemo, ovo što slušamo ispod je tema Marsa, tog prvog albuma Put ka suncu, godine 2000. To je objavljen, sad će biti celo jedno puno leso. I prosto nestvarno zvuči podatak da neko ima 9 instrumentalnih albuma koji su sto praćeni izuzetnim videoklipovima, spotovima, saradnjom sa muzičarima, brojnim kolegama.
Jeste, čak mislim da je regionalno gledano da je to prava retkost, možda sam po pitanju broja instrumentalne, odnosno izdanje instrumentalne muzike, možda jedini u regionu. I zaista to radim predano i na neki način to mi je ventil za neke druge stvari koje radim, koje su isto dobre i tako dalje, ali ipak je najlepše obraćati se svojom muzikom i svojim idejama. Onda sebi pustim najviše slobode i onda radim šta mi je na srcu.
Hajde neka bude Kreće se lađa, Francuska, Vladan Vučković, Paj. Vladan Vučković Paja, kompozitor, aranžer, producent i evo sjajan instrumentalista. Pajo, čusmo i jedan deo koji ja ne znam iz originalne verzije ovde.
Pa da, ovo je konkretno komponovani deo koji sam ja naslanjao na već poznate note. To inače radim, kad radim obrade, onda uvek naslonim neki svoj autorski deo koji je negde približno raspoloženje ono što sama pesma nosi koju obrađam.
Čuli smo violinu, tu su neki dragi prijatelji, Bogu hvala i hvala njima.
Tako je, tačnije čelo je bilo u pitanju. Ovako, da pomenem te saradnike koji su već dugogodišnji, Perica Kaluđerović na prvom mestu, muzički producent i tonski snimatelj, moj veliki drug, Ivan Vučković, muzički koproducent, Siniša Tufriđić je osvirao sjajnu harmoniku na nekoliko pesama, Dejan Timotivić, stalni čelista u Beogradskoj filharmoniji, moj isto jako dobar drug, on je svirao čelo na tim kraljevskim kompozicijama, a harmonika je inače zastupljena na ovim komunističkim, da ih tako nazovem. Mladen Dragović je svirao perkusije, Nebojša Babić foto, Design Studio Orange, snimanje je pomogao Sokoj, to je važno reći, i izdanje Multimedia Music. To su ovako generalije
lepo,
o albumu i o ljudima koji su zaista svojim darom obogatili čitavu priču.
Dva spota već na YouTube-u?
Da, izašao i treći prošli ponedeljak, Ivo Lola konkretno. Tako da se trenutno vrte Internacionala, Mlađa Francuska i Ivo Lola, a sledeći ponedeljak ćemo objaviti verovatno sledeću Tamo daleko.
Ne mogu da propustim, a da ne čestitam i izlazak albuma Zdravka Čolića, s kojim ti muziciraš već i s kojim će biti pravih svirki, uključujući ovaj novi materijal. Eto, za novu godinu su u Sarajevu.
Da, za novu godinu smo u Sarajevu. Čuo sam da je trg kod Skenderije, sad ne znam da li je ovo prava informacija. Imao sam prilike da čujem album, ima 4-5 jako dobri pesama, ono Malo sreće, sviđa mi se i naslov koji je tako poetičan i zaista se ljudi mahom bore za to Malo sreće, što gde mogu da je dohvate i gde primete. Jo.
Evo još jedne divne numere koje je na svoj način doneo i donosi Vladan Paja Vučković, Konjuk Planin. zaista divno, Vladan Vučković Paja i njegov novi CD koji je na tržištu, zaista dobro zvuči sve ovo i pun onako asortiman i ovih tvojih autorskih segmenata koji doprinosi da zvuči svetski.
Hvala ti puno, još jednostavno za sebi dajem slobodu uvek kada sedem za taj kompjuter i kada radim obrade ili kada radim svoje, i ta sloboda često urodi onako lepim šarenim plodovima, da ih tako nazovem. Bude tu puno dobre muzike, ponekad samog sebe iznenadim šta sve i odakle izađe iz kog foldera nekog muzičkog nadahnuća.
Preporučit ću poštenim slušalcima, naravno onima kojima se ovo dopalo, koji prate tvoj rad ili žele da se upoznaju, da navrate i ukoci Wikipedia Vladan Vučković Pajer, stvarno tri strane ima ovde, ovi, što neko ne prođe za tri života.
Pa jeste, moj brat Ivan koji puno pomaže vezano za moju karijeru, za arhiviranje, za mnogi drugi stvari, puno dogovaramo se naravno oko svega, uspio da napravi članak, odnosno te biografske podatke koji su vezani za moj rad. I stvarno, sam kad pogledam po godinama, recimo od kad sam se rodio, pa ne znam, do sada po godinama, imam stvarno toliko toga da samog sebe nekad ne mogu da prepoznam šta se sve tu uradilo.
Poslednje što je bilo i što smo najavljivali ovde jeste muzika za film Otvorenih očiju reditelja Marka Novakovića, premijerno prikazan film na 23. festivalu autorskog filma u Beogradu.
Tako, 2. decembra u Kinoteci u Kosovskoj ulici je bila premijera. Veliko mi je zadovoljstvo da sam bio tog filma, jer se radi zaista jednu izuzetnoj ličnosti. Goran Nikolić, koji je rođen kao slabovid, koji celog svog života trči polumaratone i odlučio se da u 55 dana uzastopci trči 55 maratona, i film govori o stvari njegove životne priče i o tim maratonima koje trče. Praktično je srušio rekord jednog Japanca koji ima 52 maratona u roku od 52 dana.
Goran Nikolić je bio i naš dragi gost i stvarno njegova priča
fantastična. Ja pošto sam imao priliku da gledam premijeru u Kosovu, jako sam zadovoljen kako je muzika producirana, kako je napravljena, mislim da je baš prijemčiva i uskoro će biti, očekujem i na YouTube-u nakon kada film prođe te festivale, što svetske, što evropske.
Kako izgleda kada radiš muziku, a kada je čuješ u mraku bioskopske dvorane?
Jeste izuzetan osjećaj. Izuzetno, zato što ipak taj mrak donese neku čaroliju koju nije moguće nigde sresti drugde osim u bioskopu. Još kad se čuje muzika koju sam ja radio, onako baš je divan osjećaj.
I ja čuh, Tiči se mi šapnula da ćeš uskoro sa ovim materijalom ići širom Srbije. Ima toliko divnih mesta gde može da se svira, to su neka pozorišta, neke lepe scene koja često greškom ili lošom namerom stoje zvrlje prazno.
Ja sam imao priliku sa pilotima da odsviram jedno unplugged, da nazovemo, turneju. Obišli smo 10-15 divnih domova kulture po Srbiji. Ja obožavam te prostore. Jako sam svirao ogromne prostore, najveće praktično u ovoj zemlji. Jako volim da se vratim. Bili smo recimo u Kostolcu, u Domu omladine, u Smederevu, u Negotinu, čuvena Mokranjčeva sala, u Leskovcu divno pozorište gde smo svirali koncerte. Tako da ima zaista puno mesta gde ova muzika bi mogla da bude baš, kako bih rekao, da napravi pravi savez sa tim vrstama prostora.
Hajde da pomerimo ovaj broj pesama koje slušamo sa ove i sa one strane, makar su sve to naše i sve su deo istorije i ne može čovjek da ima odali.
Tako, ideologija, kažem, bila je prošla i došla je druga, ali ta muzika je stvarno bila toliko snažna da je deo našeg genetskog koda, nacionalnog, da to tako nazvam. Stvar koju ćemo čuti, odnosno kompozicija, tačnije, ružno je za ovo reći stvar, Marš na Drinu. I samo kratko da pročitam, tradicionalni srpski marš komponovao je Stanislav Binički početkom Prvog svjetskog rata u čast pobjede u bici na Ceru. Ova pesma postala je simbol hrabrosti srpske vojske.
I zato će u ovoj emisiji ostati do kraja Vladan Vučković Paja. Hvala ti mnogo.
Hvala vam.
Moje ime je Marija Ljubinković, državna sam prvakinja u streličarstvu i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonod.
Osam časova i 32 minuta, nekoliko promjena rezultata. Ren, Paris Saint-Germain, sada je 1-3. Torino, Napoli 0-3 u 31. minutu. I to je to što se tiče fudbala za sada. A što se tiče dešavanja u Domu omladine Beograda ovde kod nas u komšiluku, o tome Milica Ševarlić.
Dobar dan, želimo slušateljima emisije Vreme sporta i razonode. Javljamo se iz Doma omladine sa najavom programa za narednu nedelju. Pažnji slušalaca poručujemo dva odlična koncerta u Domu omladine Beograda. 23. decembra u 20 časova u Velikoj sali biće održan koncert pod nazivom Dizzy Gillespie 100 godina od rođenja. Tom prilikom pred našom publikom nastupit će Fabrizio Bosso, italijanski trubač, jedan od najboljih evropskih jazz muzičara srednje generacije i domaći sastav Ščime Trio plus 1 koji predvodi istaknuti saksofonista Luka Ignjatović. Ovo će biti prilika da se prisjetimo jednog od najveličanstvenijih muzičara u kompletnoj jazz istoriji, Dizzy Gillespie, jer ove godine je 100 godina od njegovog rođenja. U petak 22. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma omladine tradicionalni prednovogodišnji koncert grupe The Best Beats. U pitanju je beogradski Beatles tribute sastav koji kao i svake godine uoči novogodišnjih praznika priređuje sjajan program posvećen jednom od najvećih rock bendova svih vremena, grupi The Beatles, i ovo će biti prilika da se prisjetimo njihovih brojnih hitova koji su sveži i voljeni među publikom i dan danas. Grupa The Best Beat 22. decembra u Velikoj sali Doma omladine Beograda.
Za obavo događaja, poštovani slušalci, po dve ulaznice, dakle i za koncerte koji su pred nama, u kojima ćete uživati, siguran sam, čuli ste, dakle, malo Beatlesa, malo neke druge vrste muzike, 325-099 i 325-299, to su brojevi telefona na koje se možete javiti i obezbediti ulaznice za Dom omladine Beograda. A što se tiče fudbala, promene iz časa u čas, Stoke West Ham sada je 0-2 u 76. minutu, Ren, Paris Saint-Germain 1-4. Dva gole postigao Neymar, jedan Cavani i jedan Mbappe. Zvao se tako jednostavno Mbappe. A sada ćemo najaviti i još jednog gosta kome zahvaljujem što je uspeo najpre jutro da se probudi, a onda i da odvoji vreme da stigne iz Zemun polja gde ga je put naneo. Humanista Jovan Simić, koga smo pozdravili kroz razne akcije, jednu takvu imao je upravo sinoć pod nazivom Penal za život. To je onaj, jedan od onih penala zbog kojih se niko ne ljuti, niko ne psuje i ne krivi sudiju. Jovane, dobroveče, dobrodošao.
Dobroveče, Žeko, hvala na pozivu.
Hvala tebi za sve lepe stvari koje radiš. Podsjetit ćemo na one brojne aukcije dresova i sve što si radio, organizacije raznoraznih utakmica u humane svrhe. I boga mi, uvijek su rezultati bili fantastični.
Pa da, ja se trudim da koristim sport u tom nekom najboljem smislu. I eto, sad je neka zamisla je bila da montiramo kazneni prostor u tržnom centru na Voždovcu, na stadionu, i to smo i napravili. Doveli smo tri golmana vrhunska, znači Borjan, Ivica Kralj i Zoran Popović iz Voždovca, i posetioci su imali priliku da im šutiraju penale, jeli, da pre svakog šuta stave nešto u donatorsku kutiju i da postanu tako donatori, i ovo, i to je zaista naišlo na sjajan odziv. I ono što je meni drago, što je bilo mnogo ono najmlađih, znači ovaj,
da,
dece je bilo
Krikević
puno.
Mogu da se vide danas po raznim medijima i sajtovima gde upravo mališani,
pa da, klinici su, znači to je bilo onako događaj za njih da šutnu penal neki ovaj, tim poznatim golmanima, tako da stvarno je bilo sjajno. Skupljeno je 97.000 dinara, što je onako fina svota, i druženje je bilo onako pozitivno, sportsko, humano, što je meni uvek onako cilj, tako da je onako, nisam znao kako će da se primi kod ljudi ta zamisao da u tržnom centru stavimo taj kazneni, ali baš je bilo gužva, tako da eto, meni je stvarno drago što je sve prošlo kako treba.
I lep prostor, samo je trebalo ove dobre volje i zamisliti kako treba. Baš je fino izgledalo, baš pravi prostor.
Pa kako ne, pa dobro, kažem, i Borjan je bio tu koji je aktivan sad zbog Zvezde i cele te priče, tako da su klinci mahom zbog njega došli i sav prihod ide u fondaciju Zajedno za život, koju sam osnovao skoro da bih sistematizovao ceo taj rad koji sam koji sam radio do sada, bi ušlo u neki sistem. I ta fondacija će da pomaže deci koja se leči u zemlji ili inostranstvu, kao i roditeljima njihovim, jer je nama cilj da bacimo svetlo na jedan širi problem, a to da nije samo problem da se skupi novac, nego ima mnogo toga i pre samog skupljanja novca, što mislim da se nađe, da li je to u Nemačkoj ili u Italiji, da li je bolnica, pa i, mislim, to je stvarno jedan problem koji je onako veliki i kompleksan i na koji mi želimo da bacimo svetlo, i na kraju kad se skupi taj novac, ta porodica treba da putuje u tu stranu zemlju gde treba i da živi vrlo često i po možda godinu i nešto dok traje to lečenje, tako da mi pokušamo da im budemo podrška u celom tom procesu lečenja.
I lepe su i druge priče koje se rade u našoj zemlji. Evo, jedna od akcija Nurdora i onih koji pomažu da se napravi jedna kuća ovde za one koji dolaze da budu svoje mališane. To je potpuno fina priča. Dakle, ima mnogo ljudi koji žele da pomognu i samo treba omogućiti. Topla je ova naša Srbija, zaista. Mnogo je ljudi velikog srca. Nekad smo nepravedni, pa kažemo da se neko ne osjeća. Samo treba organizovati, ali treba snage, volje, entuzijazma, želje, htenja i velikog srca.
Tako je, ljudi oni žele da uđu i u akciju, ali samo je potrebno eto neki način da ih pokrenete, jer je nažalost danas vreme takvo da ljudima treba nešto da ih pokrene, neka zamisao koja će da bude malo novija, i tako da ljudi generalno žele da se priključe svemu, ali eto, morate da ih pokrenete na neki malo način koji je nesvakidašnji.
Da li već, a znajući te, pretpostavljam da imaš jednu dve stepenice napred u glavi i korake koje si
opisao. Tako je. Pa na proleće sad ćemo da vidimo neka velika utakmica, da li će biti košarkaška ili fudbalska, ali bih voleo da povežem nešto iz Banja Luke sa našom zemljom, pa da veterani sa tih prostora odigraju utakmicu neku sa veteranima iz Srbije, ali ćemo da vidimo još sve to onako u ovom planu, u pripremi, ali eto, to je sad neki cilj i nešto novo što planiramo da napravimo.
Lepo je dok postoje ovakvi momci, ovakvi ljudi kakav je humanista Jovan Simić. Zahvaljujem ti što si bio sa nama i hvala ti za još jednu divnu akciju u nizu Penal za život.
Hvala vam puno na pozivu.
Šetnje tvoje i lutanja što si mi dala, dan što pamte nas dvoje i slika kad si bila mala. Evo ti noći plave kad ljubavi puna si bila, nek ti se večeras jave sve ljubavi što si prila, jer ja sad znam o tebi sve tvoje laži i tvoje sne. Dok mene ljubiš hladna si sva, jer tvoja ljubav drugom pripada. Dok mene ljubiš hladna si sva, jer tvoja ljubav drugom pripada. Dan što pamte nas dvoje i slika
kad si bila mala. Sada na našu ljuba padaju hladne kiše, umire žuto lišće, jer da ljubavi nema više. Jer ja sad znam o tebi sve, sve tvoje laži i tvoje sne. Dok me ne ljubiš, hladna si sva, jer tvoja ljubav drugom pripada. Dok me ne ljubiš, hladna si sva, jer tvoja ljubav drugom pripada. Aj, 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 aj.
Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
18 časova i 43 minuta, kad smo već kod Branke Pujić, evo prilike da još jednom pogledamo čikaške perverzije 29. i 30. decembra u divnim prostorima. 25 godina se ovo igra u raznoraznim verzijama i postavkama, ali ono što rade Branka Pujić, Dragan Ivanović i ostatak ekipe zaista valja pogledati. Evo što kaže naša divna glumica.
A imali smo situaciju još pre kad smo igrali da je čak bila neka gužva oko blagajne i provaljivanja vrata i tako, mislim, što naravno nije lepo, ali govori o tome da je stvarno bila velika želja da se gleda predstava. I u stvari je publika ta koja ovu predstavu čuva i neguje, jer u stvari igramo je i zbog publike, jer oni stvarno žele, traže i tako dalje, a i mi se dobro zabavimo.
Ja sam teniski trener Bogdan Obradović, pozdravljam slušalce Radio Beograda 1 i emisije Vreme, sporta i Razonode.
U svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke održana je prezentacija nečeg zaista lepog, bio to prvi događaj u okviru projekta VIP kinoteka, specijalna projekcija restaurirane kopije filma Ko to tamo peva u prisustvu autora i članova ekipe, koji su se pred mnogobrojnim zvanicama iz kulturnog javnog života sa zadovoljstvom, ali i setom prisetili nastanka ovog kultnog ostvarenja iz 1980. godine. Buran aplauz dobili su reditelj Slobodan Šijan, scenarista Dušan Kovačević, direktor fotografije Božidar Bota Nikolić, glumci Ned Arnerić i Boro Stjepanović. Nažalost, oni su malobrojni koji su preživeli od one originalne postave. Bili su tu i Lepi Mića i Nenad Kostić, koji su oči projekcije uživo izveli čuvenu numeru Za Beograd s firmom Krstić. No, u Jugoslovenskoj kinoteci možemo da gledamo i sjajne filmove u okviru revije do marta meseca. Evo što kaže upravnik Muzeja Jugoslovenske kinoteke Marijan Vujević.
Ideja za ovaj program u velikom broju programa koji kinoteka svakodnevno prikazuje je nastala na osnovu knjige koju pripremamo i koja će uskoro da izađe, a koju je priredio Slobodan Aranđelović, o filmovima koji su prikazivani u Beogradu od nastanka bioskopa pa do današnjeg dana. I svakako to je bio jedan sjajan povod da se prisetimo naslova koji su tokom prethodnih decenija, konkretno sad u Drugog svjetskog rata pa prvih 20 godina posle Drugog svjetskog rata, punili beogradske bioskope i kasnih godina takođe privlačili filmofile u dvoranu kinoteke da ih gledaju, a koji svakako se već duži niz godine nisu našli na našem repertoaru. Zaista će biti prikazan veliki broj filmova, a ono što je možda najznačajnije za našu publiku jeste da svakog ponedeljka, praktično od decembra preko januara, februara pa sve do marta, svakog ponedeljka u Muzeju kinoteke u Kosovskoj 11 u terminima od 17, 19 i 21 čas. Tako da napravili smo jednu malu celinu kako bi publika mogla da ih pogleda što više, a opet da ima neki u neku ruku fiksan datum, odnosno dan, tako da svaki ponedeljak u tri termina zaista dragulji filmske umetnosti.
Beograd, Radio Beograd. Svi slušaju, svi slušaju Vreme sporta Razonode.
U 13 minuta do 19 časova konstatujemo da se navršilo i pola veka rada zaista sjajnog rada reditelja Želimira Žilnika. Njegovi rani radovi i sve ostalo je vredno pažnje i svih komplimenata i nekako nam je drago što smo savremenici. Čujemo što kaže Želimir Žilnik.
To je bio jedan dug period i bilo je svakakih okolnosti. Bilo je u ovih 50 godina i nekih godina koje su bile vrlo produktivne i u toj našoj kulturnoj politici bilo je godina kada je film imao više prostora, nekad imao manje prostora. Ja sam vrlo rano, srećom, naišao na prepreke, tako da sam se uspeo nekako da naučim, istreniram i isprakticiram u takozvanom niskobudžetskom filmu. Tako da onda tokom ovih godina gotovo da nisam prestao da radim filmove i tako se desilo da na ovoj izložbi će biti praktično pokazano 50 mojih naslova, što je recimo već u našoj kinematografiji, neću sad da govorimo o kvalitetu, ali o broju, dosta impozantan broj. E sad, kad kažem da sam zadovoljan, kada su me pitali da li možemo da stavimo na kompjuter sve filmove, da li možda imate neki koji bi volili da sklonimo ili da ga vi zaboravite, ja sam rekao ne, stavite ih sve, nijednog se ne stidi.
Ja sam Lana Toković. U ime grupe Lana pozdravljam slušalce emisije Vreme, sporta i razonode.
I na kraju ćemo čuti Biljanu Totorovu povodom još jedne nagrade koju je dobio njen dugometražni dokumentarni film Kada dođu svinje. Podsjetit ću, film imao premijeru 15. augusta i to na Sarajevo film festivalu. A publici se tom prilikom pored rediteljke predstavila i glavna akterka njenog filma Dragoslava Aleksić. Dragoslava ima 4 televizora, 3 unuka, 2 najbolje drugarice i muža sa kojim se otima za daljinski upravljač. Živjela je u 5 zemalja da se nije pomerila iz svog stana u pograničnoj varošici. Mediji i politika su se uvukli u porodičnu intimu dok ona sa humorom i čvrstinom promišlja o tome. Umjesto bajki izmišlja za decu priče iz stvarnog života dok u njoj nada u bolju budućnost ne jenjava. Od ujutra od kada ustanemo svaki naš gest je čin odgovornosti kojim započinje promjena sveta, navodi se u obrazloženju ovog filma Kada dođu svinje, koji je dobio još jednu lepu nagradu, a koje Dragoslava saznaćemo od rediteljke Biljane Totorove.
To je pesma koju je napisao Bora Ćosić, a Nada Knežević otpevala nekad davno i koju sam našla u kolekciji ploču moje junakinje koja sluša ploče i pesme iz njene mladosti dok secka arhiv koji sprema za svoje unuke, koje će im ostaviti umjesto nasljeđa. Do filma je došlo iz želje da se uhvatim u koštac sa nekim pitanjima koja su me mučila posle zapravo dvodecenijskog odsustva iz zemlje. Studirala sam i poslije živjela u Francuskoj 20 godina i onda sam se vratila i vidjela da ovdje svi žive s televizorima u svim sobama, u svim kućama, imate na sve strane ekrane i zapravo me je ta kontaminiranost dnevnom politikom na početku, zapravo oko toga sam krenula da pletem film i tražila sam junake koji mi mogu pomoći da ispričam ovu priču. Dragoslava je, to je zapravo tajna, jedna od mojih tetki, ali to nije bitno za film, to se u filmu ne osjeća. Ona je u stvari jedan vrlo snažan lik, neko ko autentično to živi, ko je vrlo građanski odgovoran, ko pravi taj arhiv, kontroliše izbore, razmišlja o tome šta se dešava ko je zapravo jedna odgovorna građanka, profesorica u penziji i koja ima jako puno humora. U stvari, bilo mi je bitno da imam likove koji imaju dosta humora, jer želim u isto vrijeme da i zabavim gledaoce i da negde uz humor razmislimo zajedno o tome što živimo zajedno.
Završena je utakmica Ren Paris Saint-Germain, pobjeda gostiju 1-4. Trenutni rezultati na evropskim terenima: 22. minut Dortmund Hoffenheim 0-1, Torino Napoli 0-3, Manchester City Tottenham 1-0, Stoke West Ham 0-3. A završavamo i mi ovo još jedno druženje u okviru porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. ovog 16. decembarskog popodneva. Uz vas su bili i trudili se da vam pravi društvo na pravi način Saša Hajdin, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Svetlana Stevanović, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Eto nas, Bože zdravlja, ponovo za 7 dana. Uživajte uz program Radio Beograda 1.
Opet sam snio majku na praznični dan i kao ludnja bruj slutnja šta bi značio taj san, hoklica izneta od tud ko kad me čeka od nekud. Sve mi se manje sviđa kad budem u pravu. Sanovnik s masnim slovima, lako je to sa snovima, nešto mi teže ide kad tumačim javu. U oku tamni ocijaj divljeg lešnika i tu od spora nova bora zbog jedinca grešnika. Lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tufe na baštenskoj kanti. Ulej ujnog šeboja, u tom snu mlađa nego ja, onakva kakvu bih i želeo da pamtim. O mati, bez neg, i to me ne raduje više. Prošlo je za uvek, se verac u stolinom briše. Čim dirne vode mirne, hvata se led i ravno je u nedogled. Na diru pakuje ohorde minulih minuta, niko ne strahuje što kasnim, što me nema sputa. Da zima dušu ima, noć ustaje, to što me prati ne odustaje. Ređe srećem ljude iz mog plemena, zaniču oni u koloni s one strane vremena. Na slonas umem navesti, bar
prljivi šabat savesti. Nisam baš bio sin što nosi dobre vesti. Promiču lica predraga, od nemila do nedraga, ka nekom tuđem snu u kom ćemo se sresti. O mati, besnelik